بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu, tunaendelea na taaliqat za maneno ambayo wamekuwa kiasema ndugu Shafi'i pamoja na Aqidu, madai hao wawili. Na kama ambavyo tumeashiria huko nyuma kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo wamewatuhumu baadhi ya mashekhe, baadhi ya mambo markazi kwa ujumla. Na sasa tunazungumzia swala zima la jai, lakini kabla ya kuzungumza swala la jai, nataka niorodheshe baadhi ya mambo ambayo wameyazungumza mengine ambayo pia tutakuja kuyaweka taaliq. Miongoni mwa mambo hayo waliozungumza Ash-Shafi'i amedai kwamba hiyo pamoja na Aqidu kwamba Markaz Umar imeingia katika bid'a kubwa ya kushirikiana na mahizbi. Yaani maneno yake au maneno yenye ishara kama hiyo au yenye maana kama hiyo. Amefanya bid'a kubwa ya kushirikiana na mahizbi katika swala la kutabarra damu. Na kwamba Markaz Umar inawafanyia difaa hao mahizbi. Alafu vile vile katika maneno yao kwa ujumla wanaharamisha atabarru, maana yake ni kuchangia damu, yani kujitolea damu. Pia wanaharamisha, maneno yao ukiyasikiliza moja kwa moja, wanaharamisha moja kwa moja kutolea, kumsaidia mtu damu, kujitolea kumpa mtu damu asiyekuwa salafi. Kwa sababu ikiwa haifai kutoa damu ukampa mtu ambaye si salafi, ili ile damu aipeleke kwa wagonjwa husika, ambao katika hao wagonjwa wanaweza kuwa masalafi wasio kuwa masalafi. Maana yake ni kwamba wewe sasa mwenyewe kumpa damu asiyekuwa salafi moja kwa moja haifai, yani ule mgonjwa moja kwa moja ambaye si salafi haifai. Ndio ilzamu ya maneno hayo. Lakini vile vile miongoni mwa maneno ambayo wameyasema, wameharamisha mutlak kutaamal na wasiokuwa masalafi itlaq, moja kwa moja bila kuweka kaidi ya namna yoyote ile. Yani bila kuweka kaidi ya kufaa kutaamal katika mambo kwa dharura, katika baadhi ya mambo bila kuweka kaidi yoyote ile. Lakini vile vile miongoni mwa maneno ambayo wameyasema hasa Shafi'i hata Aqidu kwamba haifai kuanzisha taasisi, watu wakakusanyana wakaanzisha taasisi maalum kwa ajili ya kusaidia wagonjwa, yani inahusika na mambo ya kusaidia wagonjwa, makusaidia au kuwahudumia wagonjwa, haifai kufanya hivyo. Yani kwa maana akisema hivyo, hata kama wakianzisha taasisi hiyo nani masalafi, haifai. Na wamesema kwamba kufanya hivyo ni kubadilisha kaifia ya ibada ya kuwatazama wagonjwa. Simeelewa eh? Halafu nukta nyingine waliosema ambao wameizungumza katika maneno yao, yani miongoni mwa nukta, yani tataja zile nukta muhimu ambazo tutakuja kuziradi inshallah zote hizo. Zingine ambazo si muhimu sana tunaweza tukaziacha, ambazo hatuzitaji hapa. Wamesema vile vile katika maneno yao kwamba wao wanafanya radi, kwamba sisi tumeingia katika makosa na wanafanya radi, na kwamba hawako tayari kukaa na sisi sehemu yoyote katika luji na yoyote ile, sawa sawa iwe Dar es Salaam au Dodoma au Mwanza au Bukoba au kwingine kokote, hawako tayari kukaa. Kwa maana wao wanaona kwamba kinachotakikana ni kufanya rudud, na sisi tuwajibu. Hakuna habari ya kukaa eti kuna lajina fulani imetengenezwa, wao wanasema hicho kitu hakuna, na wanasema hawako tayari. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yamekuja katika sauti za hawa ndugu. Lakini kuna mambo mengine yamekuja, kwa mfano katika baadhi ya maneno ya Shafi'i amesema unaweza ukakaa katika darasa za Sheikh Abdul Muhsin Abbad nani, alafu usijue misingi ya dawa salafia. Maneno ya hatari kabisa. Almuhimu sasa, nikianza kujibu swala zima la jai, kama tulivyosema siku zote kwamba tatizo la ndugu zetu hawa ni atasarru, ni ule uharaka wao wa kuendea mambo. Ima uharaka huo unatokana na chuki binafsi, kama ambavyo tumeeleza baadhi ya qara'in, kama wao watashikilia pia jambo lao kama tulivyosema kwamba na wao inaonyesha kwamba walikuwa na chuki, kwa sababu wasingekuwa na chuki swala hili ilikuwa si la kuwafanya wao wazungumze katika njia waliozungumza. Wao wamekuja na hoja kwamba mtu akikosea sio lazima umnasihi kwa siri, unajuzu kumradi alana. Wao wanasema hivyo, yani mimi na wewe tunawasiliana, tuna mawasiliano ya karibu, ima tuko pamoja sehemu moja au tuko pamoja kwa mawasiliano, tuna ukaribu kwa mawasiliano. Sheikh Mujahidi na Akidu na Shafi kulikuwa hakuna tatizo lolote, na ni watu wenye kuwasiliana. Kukiwa na jambo la kuwasiliana, wanapigiana simu, wanawasiliana. Sisi pia mimi ilikuwa hakuna jambo lolote. Kwa hiyo eti tuko pamoja kila siku, tunaongea mambo ya kawaida. Siku nimekosea, wewe badala unizindue mwenzangu tunaongea kila siku, unaenda kuniamkia kwenye mimbari kurudi. Hivi haya ndio maneno waliokusudia ahlul ilm? Kweli nimekosea, nimeongea kitu kwenye darasa cha makosa. Eh? Na kila siku tunaongea. Kwa nini usiniambie shekhe? Unajua hapa bwana, jana ulivyoongea unaona? Hapa bwana ni hivi. Korekebisha bwana. Hata hao ahlul ilm wameeleza kama mtu akikosea salafi. Hapa tunazungumzia salafi, tuzungumzie tu bid'a. Salafi akikosea, unaweza ukamrekebisha alana na unaweza ukamnasihi sira na karekebisha mwenyewe. Sasa al-afdal kwa watu ambao mna ukaribu, mna urafiki, mnaongea kila siku, bora ni lipi? Yani hii inafaa na hii inafaa, bora ni ipi? Si bora ni kumnasihi mwenzako ambao mko naye, ambaye mko naye, ili pia kuangalia maslaha ya ule urafiki wenu uliokuwa nao, ambaye mko nao, akileta inadi, hilo ndio swali lingine. Lakini kama mko pamoja kila siku mnaongea, au muda mwingi mnaweza kuwasiliana bila shida yoyote, kwa nini Akidu na Shafi wasitake istifsari kutoka kwetu? Au kama waliitakidi, kwa nini wasinitunasihi kwanza waanze kuturadi? Nadhani wao washasema kwenye sauti kwamba tuliwanasihi. Sasa nataka nizungumze pia uhakika, kwa sababu kama tulivyoona katika swala nani la jini na kule kwenye nadwa ya Mtwara, nitakuja kubainisha uhalisia hapa pia, na mtakuja kushangaa. Wao wanasema katika swala jai walimnasihi Shafi, anasema amemnasihi nani? Sheikh Mujahidi. Sawa, ni kweli kuna message aliyetuma, lakini sikiliza maelekezo vizuri, sikilizeni maelekezo, ufafanuzi vizuri. Tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2023, kabla ya hapo, kuna ndugu hapa msikitini wanaswali, ni waumini wetu. Kuna ndugu ni waumini wetu hapa msikitini, wao wanafanya kazi katika taasisi ya Jai. Taasisi ya Jai sisi tunaifahamu kwa zamani ilivyokuwa, sababu taasisi ya Jai imeanza Mwananyamala, pamoja na kwamba kuna sauti nadhani Shafi au Akidu alisema ilianza Tanga, sio na kina Karakatani, sio kina nani, si ndio jamaa? Uongo, uongo. Yaani mtu anaongea tu bila nani yoyote. Taasisi ya Jai imeanza Dar es Salaam, tena imeanza Mwananyamala. Ushahidi ni mauke, website ya Jai ipo, na wenyewe Jai mtu yoyote aulize Jai, imeanza Mwananyamala. Hasa anasema imeanza Tanga, kila kahtwa si kila nani, kadhib. Jai imeanzishwa na watu wa kawaida, ni kweli, si masalafi, lakini si maduati wa dawa. Ni kweli inawezekana wajua watu wengi ambao si masalafu wameathirika, lazima wameathirika na mrengo fulani, lakini ni kuathirika. wameanzisha ile taasisi kwa lengo la kusaidia wagonjwa katika hospitali. Na kipindi hicho wakati inaanzishwa, kwa sababu sisi tuko hapa Dar es Salaam, kuna watu walikuwa wanaenda Amana, tunawafahamu watu wa Buguruni. Mimi nilikuwa nakaa Buguruni. Tunawaona kina Chuma, kina nani, wanaenda kule hospitali ya Amana na kwingineko. Ilikuwa kazi yao ni hiyo tu, kwenda hospitali. Hawana kazi nyingine. Wala hawana na shati nyingine. Walivyoanza, tunawajua hivyo sisi. Kabla hata ya kusajiliwa taasisi kama taasisi, sisi tunajua hivyo kwamba ni watu ambao wameanza kwa ajili ya kwenda hospitali. Na hii ni kwa sababu ya watu wengi kulalamika kwamba wakifika mahospitalini wagonjwa wanaombewa dua zile za kinaswara. Kuna wale watu wa missionary sio na nani wanaenda kuombea dua, wengine mpaka wanaweza wanatetereka imani zao. Kwa baadhi ya Waislamu wakajikusanya kwa ajili ya kwenda kule na wao kusaidia wagonjwa Waislamu na wasio kwa Waislamu, wakiwa na lengo la kuonyesha lengo la kukava ile sehemu ambayo kuna pengo ambalo lipo. Na baada ya kufuatilia kuonekana kwamba ni jambo ambalo linawezekana. Kwa hiyo wanaenda hospitali wanatafuta huku na huku pesa, na wakifika hospitali wanawaosha wagonjwa wale ambao hawana kuna sababu hospitali. Kuna watu ambao wako hospitali lakini hawana wenyewe, yani hawana ndugu. Mtu yuko hospitali lakini hana ndugu, wanawasaidia, wananunulia dawa, wanawaogesha, wanafanya nini mpaka mwisho wamepata kibali rasmi. Kwanza wamesajili taasisi rasmi na wamepata kibali rasmi cha kuzika maiti ambao hawana wenyewe, au maiti ambao wameshindwa kulipa pesa za matibabu, mfano wa madeni wanaodaiwa na hospitali au mfano hayo. Lakini hasa hasa maiti ambao hawana wenyewe na ni Waislamu, kwa hiyo wana kibali cha kuwazika kwa njia ya Kiislamu, kwa sababu maiti asipozikwa yani akizikwa na manispaa, basi atazikwa tu kivyovyote vile, hatozikwa Kiislamu, wao wanazika tu. Kwa hiyo wale wakaomba hiyo chance, wakapewa nafasi hiyo. Na sisi tunashuhudia kwamba hiyo kazi wanaifanya, na wako baadhi ya watu wengi wanaenda hospitali, wanawashuhudia wanafanya hiyo kazi. Ndivyo tunavyowajua mwanzo huko. Ni kweli ilikuja kuingia mikhalafa, baadhi ya mikhalafa, kwa sababu kama tulivyosema ni awamu nas, wengine wameathirika na bid'a, wengine wana mashekhi zao wa bid'a, wengine kadha, lazima hiyo kwa wameathirika, mpaka kuna baadhi ya mashekhi wa bid'a wameingia katika ile taasisi kama wao ni sehemu ya watoa huduma. Kwa hiyo wakawa wanapewa baadhi ya vitu, wakafanya baadhi ya vitu vya mukhalafa. Hauja ni kweli wamefanya, la shaka fi dhalik, ni kweli wa baadhi ya mikhalafa. Almuhimu wale mabwana wakaja katueleza, wakatuomba sisi hapa kwamba jamani, kuna dharura inahitajika ya damu. Damu imepungua katika hospitali ya Muhimbili Moi, mambo ya mifupa. Nadhani huende ikawa ajali zimekuwa nyingi, wallahu aalam, lakini damu imepungua. Kwa hiyo kunahitajika idadi nyingi ya damu, watu wachangie damu. Kwa wakaja akatuomba sisi kwamba tunaomba jamani mtusaidie damu. Hiyo damu sio kwamba sisi tunakuja kutoa, sisi tunaandaa, tunawaleta madaktari wa Muhimbili, kitengo cha Moi, wao ndio wanakuja kutoa damu, madaktari wa Muhimbili. Kwa hiyo sisi ni kama wasita tu njia. Kwa hiyo tunaomba kwa sababu haja ni kubwa na damu inahitajika. Basi baada ya kukaa tukawaambia bwana inshallah, wao walitufuata sisi kama mashehe. Kuna sauti moja ya Shafi kana kwamba wanataka kusema kwamba hii dai sisi kama maduati tumelazimishwa na viongozi wa Umar ibn Khattab na hatuwezi kukataa, kwa hiyo na hatuwezi kuongea hili swala wala vipi wala vipi. Huu ni uongo wa wazi. Hadha kadhibun wazuri. Yani kuna maneno yanayoashiria hivyo. Hadha kadhibun wazuri. Walitufuata sisi, sisi ndio tukawaambia wadhamini. Kina Abu Baraka, kina Abu Adi, tukawaambia bwana kuna hili na hili na hili. Bwana wamekuja wanaomba kuchangiwa damu. Yani wanaomba waje na madaktari. Damu ile inapewa hospitali ya Muhimbili. Sio kwamba tunawapa jai damu. Jai wao wameunganisha tu, lakini waliokuja kutoa damu ni madaktari wa Muhimbili Moi. Na wanatuambia wazi, tukaona hakuna shida. Kwa hiyo tulichokifanya, wale mabwana wakaandaa tarehe, sisi tuka toa tangazo kwa waumini na kwa wanafunzi wetu kwamba tarehe kadha na kadha watakuja watu kwa ajili ya kutoa damu. Watu hao, kambi hiyo, maanake nitaonyesha kambi, kambi hiyo inasimamiwa na taasisi ya JAI ambayo inajishughulisha na mambo, katika kazi zake ni mambo ya kijamii ikiwemo kusaidia wagonjwa na nini. Basi hivi ndivyo ambavyo tulitangaza, alitangaza Sheikh Mjahidi na akatangaza Sheikh Riyadhi, hivi ndivyo ambavyo tumetangaza msikitini kwa ajili ya watu kuchangia damu. Hivyo tu. Cha ajabu kwenye sauti za hama bwana, wanakarir kwamba sisi tumeizaki JAI, sisi tumeizaki JAI. Wao wanasema JAI ina bidaa ina nini, ni kweli wana baadhi ya mambo ya bidaa. Kwa hiyo wao wanasema sisi tumeizaki JAI, kana kwamba sisi tumeizaki JAI na mabidaa yao na nini. Wapi kwanza sisi tumeizaki JAI?
Au kuhusu kujitolea damu kupitia JAI. Lakini pia wasisahau kwamba walifanyia tazkia kaizaki msikitini.
Yaani kutangazia watu kwamba jamani tarehe kadha kutakuwa na kambi ya damu ambayo inasimamiwa na taasisi fulani ambayo inajishughulisha miongoni mwa kazi zake ni mambo ya kijamii, huko ni kuizaki taasisi hiyo? Ufahamu gani? Sisi tunaona huko sio kuizaki taasisi. Na mtu yote mwenye akili timamu anaelewa kwamba huku sio kuizaki. Wao wamengangana tumeizaki JAI. Ushahidi uko wapi? Mpaka leo hawana ushahidi. Labda hawajui maana ya kuzaki ni kitu gani. Almuhimu, nukta ambayo nataka kuzungumza kabla ya kuendelea sana hapa katika mlango huu ni kwamba wao wanadai, Shafi anadai kwamba tulimnasihi Sheikh Mujahid. Sawa? Nataka niwaambie kwamba huyu bwana alianza kuzungumza kabla ya huko kunasihi. Kuna ambako alita kunasihi. Na nitaonyesha alinasihi vipi na aliishia wapi. Huyu bwana alianza kuzungumza kabla, na huko kunasihi ni baada ya kukutana na Sheikh Jafari nitazungumza. Ndio maana nikasema tarehe 12 mwezi wa 8 sasa ndio ilikuwa tarehe ya sisi kutoa damu kuchangia, ambayo kuchangia hospitali ya Muhimbili kupitia katika kambi ambayo imewekwa na taasisi ya JAI katika uwanja wa Kaunda hapo jirani uwanja wa Yanga. Tena sio kwamba ameweka kambi ndani ya msikiti ya nje hapa, kwa maana hata watu wengine ambao walitaka kutoa walitoa. Kwa tarehe 12 ndio ilikuwa tarehe hiyo, tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2023 sisi tulitoa, tulichangia damu wanafunzi wetu wa kiume na wanafunzi wetu wa kike. Wa kike walikuwa na madaktari wa kike ambao walikaa upande wa wanawake, kuna nafasi kuja madaktari wa kike, madaktari wa kiume uwanjani pale Kaunda, na wanaume walienda pale. Kazi hiyo ikafanyika kuanzia saa 3 takriban mpaka takriban saa 9 mchana, kazi ya kutoa damu. Kwa hiyo kiwa kimia kubwa imepatikana na damu ikapelekwa Muhimbili MOI tarehe 12 mwezi wa 8. Sisi tumeelewana? Tarehe 12 hiyo hiyo mwezi wa 8, lakini sisi tulitoa damu asubuhi tumesema mpaka saa 8 takriban. Tarehe 12 hiyo hiyo mwezi wa 8, Shafi kapiga radi msikiti wa Ibadi Tabora. Hapo hajaongea na Sheikh Mjahidi wala nini, wala hajatuma message yoyote. Kapiga radi msikiti wa Ibadi Tabora tarehe 12, nadhani itakuwa magharibi au muda gani, lakini baada ya sisi tayari kumaliza. Yaani baada ya sisi kutoa damu kapelekea habari na mtu, baada ya kupelekea habari na mtu siku hiyo kazungumza bila kuwa na tathabut siku hiyo hiyo, na ushahidi upo wa bango lao ambao wamerusha sauti ya huo mhadhara uliofanyika msikiti wa Ibadi Tabora, ulioandikwa kwamba mhadhara huo ulifanyika tarehe 12 hiyo hiyo, na bango lipo na mtu anayetaka linapatikana kwenye mtandao. Katika maneno aliyosema, maana sikasema labda sijasema si nini, katika maneno aliyoyasema katika kuradi katika msikiti wa Ibadi, hebu lazima uelewe, katika msikiti wa Ibadi amesema la haifai kutabara, haifai kutaamal nao taasisi ya JAI, asema haifai kutaamal na hii taasisi ya jai, wala kutoa damu, kutabarra damu, kujitolea damu kupitia hii taasisi ya jai. Katika sauti hiyo ni waliosema kwamba na haifai kuanzisha taasisi eti kwa ajili ya kuzuru wagonjwa au kuhudumia wagonjwa, haifai. Kwenye sauti hii moja, katika sauti hii ndio waliosema, nilisikia kwamba kuna madai wamesimama huko na kuhamasisha watu kuchangia damu katika taasisi hii. Akapaka akasema subhanallah, tukiacha njia ya kisalafu tutatofautiana. Ndio hiyo alisema lazima kuwe na wanaume ambao tutahitaji hawati nani hapa. Kwa hiyo alizungumza na akachapa akarad, akasema nimesikia kwamba kuna watu wamesimama wakahamasisha watu kutoa damu, kuchangia damu, wakati asubuhi tutakufanya nini, kuchangia damu tarehe 12 hiyo hiyo. Sawa sawa, haya, shika vizuri hiyo tarehe. Tarehe 14 mwezi wa 8 huu mwaka 2023, Shafi akakutana na Sheikh Jaafar hapo hapo Tabora. Akakutana na Sheikh Jaafar, yani kwa mujibu wa mimi naeleza haya kwa mujibu wa matukio, ima tarehe hiyo ya 14 au kabla ya tarehe hiyo, ima iwe tarehe 13 au tarehe 12 hiyo hiyo, labda usiku ambao Shafi labda anatoka kuzungumza, kisha Sheikh Jaafar alikuwa hajui kwamba amezungumza swala hili. Sheikh Jaafar walikutana na Shafi kwenye harusi moja hivi ambao walialikwa wote Tabora, wote walialikwa. Sisi tulimtuma Sheikh Jaafar akamnasihi Shafi, tulimtuma yeye Shafi hajui, lakini tulimtuma Sheikh Jaafar akamnasihi Shafi kuhusiana na kumsema kwake Abu Mubaraka. Tumwambia bwana, wewe unaenda Tabora, ukifika kama utakutana na Shafi mnasihi kuhusu swala Abu Mubaraka, kwa nini amemshambulia Abu Mubaraka. Wakati Sheikh Jaafar amemnasihi Shafi kuhusu swala Abu Mubaraka, walielewana walivyoelewana, Shafi ndio akamwambia Sheikh Jaafar kwamba Markazi Omar wenyewe wametaamal na jai, wametoa damu sui jai, wametolea damu kupitia jai sui vanya hivyo, wakati jai ni taasisi ya bid'a na hizbi na sisi tushichapa vitu kama hivyo. Sheikh Jaafar ndio akamnasihi akamwambia, mimi sijui chochote katika hilo, lakini vyovyote iwavyo, wewe usifanye lolote, kwanza wasiliane na nani, na mashehe. Wakati huo Shafi ashazungumza katika msikiti wa ibada, shika nukta hii, ashazungumza, wasiliana na mashehe. Ndipo Shafi akaandika message tarehe 14 sasa mwezi wa 8, ambapo sasa hapo hatujui kwamba ndio siku hiyo tarehe 14 ambayo alikutana Sheikh Jaafar au kabla yake, lakini tarehe 14 mwezi wa 8, yani tarehe 12 ka 13 14, Shafi akamtumia message Sheikh Mujahid, akamtumia message Sheikh Mujahid. Message hiyo inasema hivi: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekhe, ni hilo kundi ni kikundi cha kihizbi moja kwa moja. Yaani moja kwa moja kaanze hivyo. Hilo kundi ni kikundi cha kihizbi moja kwa moja. Waanzilishi wake ni mahizbi pia, mashekhe zake mahizbi. Kutoa damu sio lazima kushirikiana na watu wa bid'a. Watu waweza kutoa damu bila kushirikiana na hao jai. Kwa hiyo yani kama mwisho wa kunukuu maneno ya Shafi. Mbona kwa message? Yaani message tu anaongea ongea tu. Si labda kuuliza, bwana nasikia mmetoa damu kupitia jai, hebu ilikuwa kuwaje, na sisi tunavyojua bwana watu wako hivi na hivi. Nyinyi kwani imekuwaje mpaka mkashirikiana? Au kwenye sura gani? Si angetaka nauliza hivi ni shekhe. Lakini hebu angalia usulubu ambao walitumia. Yaani kibabe babe tu fulani hivi. Kibabe babe tu atasema, ah, mbona hata alisema kibabe aliamrisha kule tukato. Unajuaje kwamba kibabe ulikuwepo? Ulikuwepo kwamba aliambia katao. Halafu huu si mlango wa nasaha? Sasa mlango wa nasaha unakuwa kibabe. Na huu si mlango wa stifsari? Kuna vitu viwili tofauti. Huu ni mlango wa stifsari au nasaha? Sasa inakuwa hivi. Nasaha kweli inakuwa hivi. Halafu kwanza hapa mmeona nyinyi hapa kwamba katuma message baada ya kukutana na nani? kule tayari alikuwa shafarini ashaongea, alafu akiulizwa sema ndiye mnasihi, kumbe alikuwa ashaanza kuongea. Kwa hapa alikuwa kama vile anataka kusafisha sura yake tu. Naona anavyokuwa anafanya talbisi hawa watu. Kwa ndio maana natakana hawa watu wanavyoongea muwe makini sana, kwa sababu wana nauu mina talbisi, wana talbisi ya mbali sana. Akidu ule anavyoongea mpaka na mishipa hii na koma, yani unaweza ukaamini kwamba kila anachoongea yani mpaka ukahamasika. Mnakumbuka nyinyi Akidu waliongea maneno mpaka mishipa inataka kutoka, kutuaminisha kwamba Mtula siku anafanya nini, mtu wa bid'a hizbi mtubaya sana hivi na hivi. Siku ya kikao cha lajina, kwenye kikao cha lajina kuthibitisha madai yake dhidi ya Mtula, dhidi ya Mtula, kuthibitisha uhizbi wa Mtula, si alishindwa na kataraja? Si alishindwa na kataraja? Manaka alisema uongo wakati alivyokuwa anaongea sauti zake, utadhani hakuna mtu kama yeye. Yaani utadhani hakuna mtu mkweli kama yeye. Kwa sisi tushamzoea huyo. Kwa alivyokuwa anaongea swala la jahi, tumenasihi, sisi tumefanya nini? Utadhani mkweli kama yeye hamna. Lakini sisi tushamzoea. Na kwa taarifa tu masalafi alhamdulillah washamzoea na wanamjua tabia yake. Na tabia kama hii masalafi hawezi kutaamali na mtu kama huyo. Ni ajabu sana kutaamali na mtu kama huyo. Unataamali vipi na mtu kama huyo? Mambo yaliyopita makubwa yaliyopita, huyu ilikuwa ni wa kunyamaza, hasa Akidu ilikuwa ni wa kunyamaza hata miaka 10. Akiona kwani wewe lazima jambo lazima uongee wewe. Naftari kuna mkhalafa, mpe mwingine aongee. Kuna wewe unawezekana huo labda huna thika kwa watu, usiongee wewe, mpe mwingine aongee kwa sababu ya mambo yako. Yaani yeye hataikani kuzungumza kabisa kwa sasa hivi kwa sababu ya mambo yake. Aliweka watu macho, Mtula Mtula. Thibitisha mbele ya Sheikh Abdul Ilah. Na haya sio kwa beti mambo ya si alitaraja jamani, au alitaraja? Si alitaraja au? Hasa akasema oh, hata Mtula si nini? Ah, tushache, tushapita. Sisi tunataka kuthibitisha kwamba yako mambo wewe unaongea, una tathabut. Na hata hili, yani mfano bora hata Shafi ameandika hiki message chake. Lakini yeye Akidu hata message hajaandika. Hata kumpigia Sheikh hajampigia. Ukimuuliza hata leo wewe kwani uliongea hata kuwasiliana Sheikh hujasiliana naye. Atajibu nini? Haijulikani atajibu nini. Yaani alilipuka tu, ni mtu wa kulipuka. Kama alivyokuwa analipuka kipindi hicho. Mtu anaongea sauti mpaka msikiti unatetemeka. Lakini kumbe ni uongo mtupu alikuwa anaongea. Hasa hasa baadhi ya mambo alikuwa anamhusu Mtula. Kwa anaongea uongo. Si imethibitishwa na lajina. Na kataraja. Kwa hiyo atakana wewe na ibra katika haya mambo. Almuhimu, jawabu la Sheikh Mujahid ikawa kama ifuatavyo. Pamoja na kwamba swali liko hivi, sikiliza Sheikh Mujahid alivyomjibu. Halafu kuna sehemu Akidu sio Shafi, Shafi au Akidu alikuwa anasema kwamba oh, walikuwa wameziba, yani kuna mpaka, yani kana kwamba hakuna mawasiliano kati yetu. Jambo la uongo kabisa. Au kama alivyodai mwanzo kuhusu kadhia ya jinna, alivyodai kwamba tulimuuliza shekhe hakutujibu. Mbona hapa shekhe kajibu? Kwa sababu kule hakuuliza, kule alishambulia. Kule alimshambulia shekhe. Maneno ambayo aliandika kule kuhusu kadhia ya jinna, msikiti wa jinna, na maneno ambayo ameandika hapa, linganisha na maneno ambayo shekhe Mjahidi kamjibu. Message hii ambayo shekhe Mjahidi kamjibu. Sikiliza, shekhe Mjahidi alisema hivi: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika shaykhan al-fadhl. Sheikh Mjahidi anamwambia hivi. Allah akubariki shekhe wetu mbora. Yaani Sheikh Mjahidi anamwambia Shafi, Allah akubariki shekhe wetu mbora. Sawa? Anaendelea anasema khairi. Kama kusubu mzuri kabisa. Khairi. Mimi uelewa wangu ni kwamba hawajai ni watu waliojitolea kusaidia watu wanajamii wote katika upande wa matibabu, chakula kwa wagonjwa wasio na ndugu, na kuzika maiti za Kiislamu zisizo na ndugu. Nishawahi kuzuru, yani Shabjeda anamwambia, nishawahi kuzuru hospitali ya Amana na Muhimbili kukagua na kuangalia kazi zao. Aidha nikifahamu ni awamu nasi, kama unavyojua awamu nasi wako ambao wanaamini kwa watu wa bid'a, wako ambao wanaamini kwa watu wa sunna, lakini awamu. Hata hao mashekhe zao siwajui hapa Dar es Salaam. Jai. Kwa muktadha huo, walipokuja kutuelezea shida ya Muhimbili, kitengo cha damu salama, kisha kutuletea watu hao, hatukuwa na pingamizi kusaidia kitengo hicho. Ikiwa una maalumati na milahadha na mikhalafa zaidi, naomba utufidishe, barakallahu fika. Ama hizi YouTube, kwa sababu Akidu nani Shafi alimtumia linki za YouTube, eti shekhe afungue YouTube ina saa zima, sio na dakika ngapi, sio unajua sisi tuna kazi nyingi hapa, nasomesha sio nafanya nini. Akamwambia ama hizo YouTube kusikiliza ni ngumu upande wangu, kama umezisikiliza naomba unidadavulie maeneo muhimu, barakallahu fika. Kwa Sheikh Mjeji alitaka Shafi azidi kumdadavulia maeneo muhimu, ni lipi ambalo analipinga kwa hawa jai, ni mikhalafa gani anayoona kwamba hii ndio mikhalafa na kuwa haifai kutamani. Kwa maana Sheikh alitaka amueleze na Sheikh naye atoe ya kwake, atoe hoja zake. Kwa alitaka wanakishane swala hili kwa lugha nzuri mpaka wafikie mwisho. Ndio makusudio ya Sheikh Mujahidi. Nimesema kwamba meseji hii ilikuwa ni tarehe 14 mwezi wa 8 2023. Sheikh Mjedi kamuomba Akidu afanye nini? Shafi afanye nini? Amtumie milahadha na ufafanuzi kuhusu haya wanayojua kuhusu nini? Kuhusu jai. Sio akapiga radi. Maana Sheikh Mjedi yuko tayari kwa lolote. Kama ni kutaraja, kama ni kumuelewesha, ah bwana ni kweli wana mikhalafa lakini sisi tulifanya kadha na kadha, au ni sio kama ulivyoelewa kwamba sisi tumewazaki, sisi tuko wazaki, ilikuwa ni kadha yani hivyo, au kweli sawa tutataraja. Baada hapo Shafi ilitakana afanye nini jamani? Ilitakana afanye hiyo kazi, amletee hiyo mikhalafa. Hakufanya hivyo Shafi. Shafi hakufanya hivyo ma'al asaf shadid, kwa masikitiko makubwa kabisa. Kilichofuata ni kwamba tarehe 15 mwezi wa 8, hiyo tumesema tarehe 14. Tarehe 15 mwezi wa 8. Shafi aliweka mhadhara, yani hapo tayari ashaudi Mwanza, katika Masjid Yahya bin Ma'in tarehe 15 mwezi wa 8. Tarehe 15 mwezi wa 8 2023 aliweka mhadhara ule ambao alimsema, nadhani ndio huo huo ambao alisema kadhia ya jina. Unwani ya mhadhara huo unasema hivi, inasema hivi: kwa nini hatukuhudhuria ufunguzi wa msikiti katika nadwa ya ufunguzi wa msikiti wa Khamis Jinna? Kwa maneno haya kama haya au kwa maana yake. Na unwani ya pili, unwani ya bango: tunaweza kutoa damu bila kupitia jumuiya ya jai. Maana katika hapa akazungumza tena swali lile na lile lile na kuchapa. Tarehe 14 kaambiwa na Sheikh Mujahidi nipe milahadha, tarehe 15 anaenda kuradi katika speaker. Mkumbuke tarehe 12 ashaanza kuradi bila na saa yote. Kakutana na Sheikh. Sheikh kamwambia sawa, haina shida tu, elete milahadha. Hakujibu hiyo message. Wallahi wa billahi hakujibu hiyo message mpaka leo hii tunavyoongea. Alienda tena akafanya nini? Kwa maana ile message aliyoandika ambao aliona alidai mwenyewe ni nasaha kwa Sheikh Mujahidi, ilikuwa ni kutimiza ule wajibu tu ambao aliambiwa na Sheikh nani? Jaafari. Ili asija kaambiwa Sheikh alimwambia lakini hakufanya. Kwa hiyo ni kama kutimiza wajibu tu. Lakini sio lengo kwamba kweli nasaha au jadiliane ile swala. Sio lengo. Lengo lake ilikuwa ni kuradi. Na kama ingekuwa lengo si hilo, kwa nini Sheikh Mujahidi alimwambia nipe hiyo milahadha? Asimletee ile milahadha. Milahadha ile kaitoa, kaenda kuitoa kwenye speaker. Kilichotakana ile milahadha aitoe, amwambie Sheikh Mujahidi, sio akaitoe kwenye speaker. Siku nyingine tena, sijui siku gani, tarehe ngapi, Akidu naye analipuka huko anazungumza hilo hilo, kana kwamba Akidu na Shafi, kwa sababu pia walikuwa wote huko Tabora, Akidu pamoja na Shafi walikuwa wote, kwa hiyo walikuwa wanajua kinachoendelea. Akidu naye kaenda kulipuka huko, huku Akidu akijua kwamba ndugu yake Shafi kaambiwa na Sheikh Mujahidi kadha, kwa sababu tunaamini alijua kwa sababu alikuwa na Shafi. Na kama alikuwa hajui, kwa maana yake alikuupuka, kwa nini asiongee na Sheikh Mujahidi? Au akajua kwamba ameshewa, maana yake alijua. Si tulala jamaa? Eh, swali liko wazi. Kwa hiyo si kweli kwamba wale walikusudia nasaha, kwa sababu kama walikusudia nasaha, Sheikh Mujahidi kamwambia haina shida, tena kamuita Sheikh Al-Fadhi. Hebu angalia, lugha ya lutfu. Halafu wakati huo Shafi anatumia lugha, ukimsikiliza kana kwamba ni sisi tunawadharau, kana kwamba tunawadogesha, wao wanatoka vijijini, sijui sisi mashehe wa mjini wa vijijini, sijui kadha. Sheikh anamwambia Sheikh Al-Fadhil, Sheikh wetu mbora. Sasa ili aonekane kwamba kaheshimiwa, anataka afanye nini? Asujudiwe. Yaani anataka asujudiwe, awabusiwe miguu au magoti. Ndio ili aone kwamba sisi pia tunamheshimu yeye kama da. Yaani maneno haya hayatoshi kumuonyesha kwamba hii ni heshima. Yaani awe atakanaambiwa Allama al-Kabir, الشيخ الشافعي حفظك الله محدث الحافظ لابد ان تتقابلوا هivyo ndione kwamba kaheshimiwa lakini ukimsikiliza maneno yake na ukimsikiliza akidu vitisho vitisho sio nini yana anataka kuonyesha kana kwamba sisi tunawadharau, kana kwamba kuna mashehe ambao wako juu ya wengine sio hivi na hivi, yani anataka yani fujo tu. Sasa mtu akwambia Sheikh Al-Fadhil, unataka nini tena? Sheikh wetu mbora, tawadhu ya hali ya juu, unataka nini? Wapi wewe hapo umedogeshwa? Yeye kaona wewe mkubwa, yeye mkubwa, wewe mdogo, wapi? Kama sio kudhania dhania. Tatizo la ndugu zetu ni dhana. Yana anajidhania tu kwamba yeye anadharauliwa. Mtu anajidhania tu. Hana ushahidi wowote. Dhana. Nasalullah salamu wa afya. Naam ikhwa. Kwa hiyo hiyo ndio habari ya jahili. Sasa kosa la akidu la Shafi pamoja na akidu katika hili, nadhani mmeliona la mwanzo kabisa, kwamba wao wamevahamia tu baada ya sisi kusikia kwamba tumetabara damu kuipa Muhimbili kupitia Jai. Kwa hiyo wao wakalipuka kwamba tumeiza kijai. Kwanza uongo namba moja, hatuiza kijai. Kwamba tumeifanyia difaa Jai, uongo namba mbili, hatuifanyia difaa Jai. Yaani kana kwamba jai sisi tunajua kwamba ni mahizbi, kwa hiyo tukawafanyia difaa hasa kwenye uhizbi wao. Kwamba ni taasisi haina shida nzuri kabisa. Haina tatizo lolote. Si la kiakida wala la kimanhaji. Kana kwamba yani sisi tumesema hivyo. Wapi sisi tumeiza kijai? Kwa maneno yote yanayoshikia kuiza kijai. Wapi? Kadhibun wazur. Ni uongo wa wazi kabisa. Tena wa mapembe. Na kwamba sisi tunataawan, tunashirikiana na hii taasisi, yani kana kwamba sisi tuna ushirika wa milele na hii taasisi. Wapi uliona sisi tuna ushirika wa moja kwa moja? Bali katika miongoni mwa ishara anaashiria kana kwamba sisi kuna viongozi wa Umar wako ndani ya Jai. Kadhibun wazur, uongo. Uongo wa wazi kabisa. Wa mchana kwa upe. Naam ndugu zangu, ama kuhusu kurad kwa ujumla, nadhani kwanza tumeona jinsi gani ambavyo mabwana Shafi alikuwa amefanya talaub katika swala yetu kwamba ametoa nasaha. Amefanya talaub na maneno yake ambayo tumeona ameyatuma kwa Sheikh Mujahid, na jinsi ambavyo amepuuza, amempuuza Sheikh Mujahid baada ya kumwambia amletee rai yake kuhusu hiyo taasisi mukhtasar, akapuuza. Siku ya pili yake akaendelea kuzungumza yale yale mpaka leo hajajibu. Tumeona hayo yote. Sasa ni kwamba kama tulivyoeleza kwamba taasisi ya Jai ni taasisi ambayo inajishughulisha zaidi na mambo ya kijamii. Haya mambo ambayo yanahusu dawa kama kujenga msikiti pale ambapo wanapewa kiwanja. Kuna baadhi ya watu wanaojua wao ni Waislamu, kuona hapa viwanja wanashughulisha na dini, wanapa viwanja wanajengea msikiti, sijui wanafanya nini, wanafanya makongamano. Haya kweli yamo, yameingia baadaye, lakini asli haikuwa hivyo. Na haya mambo pia sio kwa asilimia hiyo. Na pia wao sio wasimamizi. Yaani sio wasimamizi wa da'wa kwa maana kufundisha. Hawajishughulishi na mambo. Lakini mambo haya yameingia kutokana na dharura za kijamii. Wanakutana na watu wanawapa viwanja vya wakfu. Kuna mtu anasema atajenga msikiti, anafanya nini? Kwao wanajenga msikiti baadhi ya wakati, lakini wao hawawezi kuisimamia wala kufundisha wala kuweka madrasa. Wanatafuta watu. Na vile yule anavyosema wanaweka makongamano baadhi ya wakati kwa makusudio ya kuchangisha, na wana baadhi ya mihalafa. Hiyo ni kweli. Lakini asili yao hawa, na asilimia 95 au 98 ya kazi zao ni kazi hizo za kiafya ambazo tumezizungumzia. Kwa hiyo walivyokuja sisi tuka wao wamesema kwamba kuna dharura inahitajika ya damu kama ambavyo tumeelekeza. Na kwa sababu kuna dharura hiyo, na unataka damu kwa wingi na kwa wakati mmoja, basi sisi tukaona kwamba ni jambo zuri wala halina shida yoyote, kwa sababu hakuna uharamu wowote wa kufanya hivyo, kwa sababu inajuzu. Na sisi tuliona kwamba hii ni sehemu katika taamul, sehemu katika muamala, na muamala unajuzu kufanyika kati ya Muislamu na mtu wa bid'a au hata kafiri, kunapokuwa na haja na dharura kufanya hivyo, jais muamala. Na sisi tumeona kwamba mambo haya ni katika sehemu ya muamala. Kwa ndio maana hatukuwa na shida sana au na wasiwasi sana na swala hili, kwa sababu ni sehemu katika nini? Katika muamala. Kwa tukaona kwamba tutaamel nao katika swala hili kwa sababu ya ile haja ambayo ipo. Kwa tuliangalia pia swala hili kisheria, na sisi tukawatangazia watu kutoa damu. Kwa hiyo sisi tumetaamal na jai katika swala la damu tu. Tena jai wao wameleta madaktari, wameweka kambi pale. Kambi ile ilikuwa na madaktari wa MOI, wanafunzi walienda kutolewa damu na waumini na madaktari wa MOI, hospitali ya Muhimbili. Sio kwamba ofisi ya jai ilikuja hapa au watu wa jai ndio walikuwa wanatoa damu hapo. Damu hatukuwapa jai, tumewapa Muhimbili, hospitali ya Muhimbili. Jai wao wamefanya kama ni wasita peke yake, na wala hatukuizaki jai. Sasa labda hapa, ili kuliweka sawa jambo hili, kwa sababu wao wanasema jai ni taasisi ya bid'a mahizbi, kwa haifai kutaamal nao kwa hali yoyote ile. Haifai kuwapa damu, haifai kuwapa damu wala kutaamal nao kwa jambo lolote ile na kwa hali ya namna yoyote ile. Sisi tunasema kwamba jai kweli ina mikhalafa na sio taasisi ya kisalafi abadan, ni taasisi asili yake ni ya kijamii, lakini ina watu ambao ina watu wa bid'a ndani yake, la shakka fi dhalik, wala tuseme kwamba ni taasisi ya kisalafi hata siku moja, na ni taasisi ambayo asili yake ni ya mambo ya kijamii. Lakini kutokana na kazi ambazo jai inazifanya, ambazo kazi hizo hazifanywi na masalafi, na kuna uwajibu wa kuzifanya kazi hizo, basi inajuzu kutaamal na jai katika mambo haya ya kidunia ya kimiamala, ambayo hayana uhusiano na da'wa wala dini, hayana uhusiano na da'wa, ni katika masala insania, ambayo inajuzu kumtu kutaamal na mtu yoyote, hata kafir inajuzu kumpa damu kafir, inajuzu kutabarra damu kumpa kafir, kama alivyosema Sheikh Ibn Baz, kama ambavyo tunaona katika fatwa. Kwa mujibu wa maneno ya kina Shafi'i na Akidu, haijuzu kutabarra wewe kumpa damu yako mubtadi, mtu wa bid'a, kwa sababu ikiwa haifai damu kuipa Muhimbili kupitia jai, jai wamekuwa ni wasita, sio kwamba tunawapa jai wasita. Je, kumpa damu mtu wa bid'a mwenyewe, mtu kaja hapa, jamani mimi nina shida ya damu, naomba mtu yote ajitolee, maanake sitakuwa haifai kabisa kumpa mwenye mtu wa bida. Hii ni khilafu tofauti. Maulama wanasema inajuzu, hata kafiri inajuzu kumpa damu, kama ambavyo tutaona fatawa. Kwa sisi tumetaamal na jai katika swala hili la kitibi, la kiinsania, la kiubinadamu, la kimatibabu, basi wala hatujawazaki taasisi kama taasisi, hatujawazaki taasisi yote kwa ujumla. Katika kila kitu tunachokifanya, tumetaamal nao katika swala zima la damu. Hapo hatujawasaidia vitu vingine, hatujawasaidia sabuni za kuoshea wagonjwa hapo ambao pia inafaa, hatujawasaidia gari la kubebea wagonjwa au maiti, au kuwasaidia sanda ambao pia inafaa, kama ambavyo tutaona. Sisi tumewasaidia damu tu, inafaa. Kwa sababu gani inafaa? Kwa sababu kuna haja na dharura kufanya hivyo. Hoja ameleta hoja, amesema unaweza mkaenda kutoa damu wenyewe Muhimbili. Hivi nyinyi mshawahi kuona sisi tukakaa tu tukasema ngoja nikatoe damu? Au mkatoka kundi mkatoe damu? Halafu huo wakati mnaenda kutoa damu, mtajua nyinyi kwamba kuna dharura ya kuhitajika damu kwa wakati mmoja. Wale wametafuta damu na wamekuja kuomba damu kwa sababu kuna dharura ya kuhitajika muda kwa kipindi kile. Sisi tunajuaje kwamba kunahitajika muda kwa wingi kwa muda huo? Hizi ni kazi za watu. Na ndio maana kuna taasisi, kuna vitu gani ambavyo vinafuatilia mambo haya. Kwa hiyo watu wako hospitali, wanashauriana, wanakaa vikao, jamani damu imepungua, tufanye nini? Hamasisheni watu katika jamii. Wanahamasisha watu kwenye mashule, kwenye nini, watoe damu kutokana na haja ile. Sisi tungejuaje? Pamoja na hivyo, utaweza vipi wewe kuwashawishi watu kuwabeba watoe hapa mpaka Muhimbili? Wanafunzi wote au waumini wote mtoke mwende Muhimbili? Ushawahi kuona mtu anafanya hivyo? Maana tungefanya hivyo tungeenda watu wawili au watatu. Kwa hiyo inakuwa makusudi bado hayajafikiwa, na lengo ya kusudio yafikiwe makusudio, ambapo kule hii damu inaenda kuingia kwa ndugu zetu wako Waislamu, wako mpaka masalafi wanapata ajali Muhimbili, ndio wanaosaidiwa, hii damu inahitajika. Wao unasema subiri muende wenyewe. Kwa hiyo haja ipo. Halafu ukisema kwamba hakuna dharura kutaamali na hii taasisi, tutakuja kujibu huko mwisho, lakini natanguliza tu hapa mwanzo kama kidokezo kwamba kama sisi tunaweza kwenda kama wenyewe, tunaweza kwenda wenyewe kutoa damu, sawa. Je, sisi tunaweza kwenda kuchukua maiti ambaye hana ndugu na tukumzika? Tunaweza kufanya hivyo? Hatuwezi, kwa sababu hatuna kibali, hatuna ruhusa kutoka serikalini ya kufanya hivyo. Wenye ruhusa ya kufanya hivyo ni taasisi ya jai. Kwa hiyo tunamuuliza Shafi na mwenzake Akidu, je, maiti ambao wanakufa hawana wenyewe kule hospitali ya Muhimbili, ambao wanazikwa na jai, kama jai tukiharamisha wasifanye hiyo kazi, nani watafanya hiyo kazi? Je, wazikwe kwa njia sio kwa ya Kiislamu, au wazikwe na jai watu wa bid'a ambao watazikwa Kiislamu? Chagua ni mbili, moja katika hilo, kwa sababu mkisema tuitahadharishe jai, maana yake haifai, maana yake hii face isiwepo. Je, maiti ambao wanakufa kule hospitalini, ambao hawana wenyewe au wameshindwa madeni, wazikwe na nani? Jai wamepigania mpaka wamepewa hiyo fursa ya kuwazika, nyinyi mnasema hawa jai wafe. Wakishakufa hawa maiti watazikwa na nani? Au mnaridhia wakazikwe kwa njia isiyokuwa ya Kiislamu? Hivi nyinyi hamjui kuangalia maswalihi na mafasidi katika hukumu za kisheria? Maslah na mafsada, maslah ya kumtenga jai na mafsada ya kuacha maiti yakazikwa kwa njia sio ya Kiislamu, ipi kubwa hapa ukilinganisha maslaha na mafsada? Kuacha maiti ni mafsada makubwa kuliko maslaha unayotaka. Na daru al-mafasid muqaddamun ala ish jalb al-masalih. Kwa hizi kauli yenyewe hamzijui? Achilia mbali huko khidma inayofanywa kwa wagonjwa hospitali ambao hawana ndugu au wana ndugu lakini hawajiwezi, wananuliwa dawa, wanaoshwa, wanapewa chakula. Hii khidma hii inahitajika tuifanye sisi masalafu. Sikatai kwamba ni bora tufanye sisi masalafu, kama ambavyo umeeleza ahli ilmu, tutataja huko, ni bora tufanye sisi, sikatai, lakini sisi hatufanyi. Ili tuwe na uhalali mzuri wa kuiharamisha au wa kuitahadharisha jai hospitali na watu wasisaidie katika mambo haya ya kiafya, wewe Shafi na mwenzako Akidu, azizisheni jai ya kwenu. Sisi tutakuwa namba moja kuwaunga mkono na kuwasaidia. Anzisheni jai ya kwenu ya kwenda hospitalini asubuhi kusaidia wagonjwa, kulisha wagonjwa. Ni wajibu kwa Uislamu kusaidiana, wa ta'awunu ala albirri wa taqwa, jambo la muhimu na msingi kusaidiana na kusaidia wagonjwa, kuzika watu ambao hawana ndugu. Ni faradhu kifaya kumzika maiti Muislamu, ni faradhu kifaya. Tusipomzika sote tunapata dhambi. Kumuosha, kumswalia na kumzika, kumuosha, kumvika sanda, kumswalia na kumzika, ni wajibu kwetu sisi Waislamu. Unataka sisi tupate dhambi kwa sababu ya fatwa zenu za ajabu ajabu? Hivi nyinyi mkoje nyinyi ndugu zangu? Kwa hiyo sisi tunasema kwamba kutokana na hali ilivyo, uhitaji katika hospitali wa watu kusaidiwa, wa watu wasiokuwa na ndugu, wasiojiweza kusaidiwa. Kuna watu walikuwa wamebaki chembe, waritadishwe, wanasirishwe. Hawa ndugu wajai wakajitahidi mpaka watu wale wakarudi baada ya kuwafikia na kutoa khidma, wale walokuwa wanalingania katika unaswara wakakimbiana, na wao wakaweza kuokoa hawa watu kwa sababu ya mambo kama haya na juhudi wanayoifanya. Tunasema kwamba kuwasaidia ni jaiz, kuwasaidia katika mambo haya, kuwasaidia vifaa vya hospitali, kuwasaidia chakula, kuwasaidia ambulance, kuwasaidia sanda, kuwasaidia sabuni, mafuta, alimradi kusaidia kwenye mambo haya ni jaiz, 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 maadamu hakuna taasisi nyingine ambayo iko sawa ya kisalafi, hakuna inayofanya kazi hii, basi hawa ni jaiz kuwasaidia na kutaamali nao katika hili, pamoja na kutahadhari na kuwanasihi na kuwatahadharisha na bidaa zao. Hiyo ndio mawkifu yetu na ndio mawkifu ya kisheria. Mtu anayetaka kujua, hii ndio mawkifu yetu. Nitasoma fatawa za ahli ilmi hapa ambazo zinaonyesha hali za kutaamali na watu wa bidaa. Kuna hali za kutaamali na watu wa bidaa zikoje? Al-aslu huwa hajru ahli al-bid'ah. Aslu ni kuwahama watu wa bid'ah. Hii ndio aslu. Ikiwa ni kuwapa iqab, ni kuwapa, ni kuadabisha, kuwahama watu wa bid'ah au kujilinda wewe na shari zao au na kuathirika nao. Hii ndio aslu. Lakini inajuzu kutaamal na ahli al-bid'ah katika mambo ya kidini na mambo ya kidunia, lidharura, lidharura, kwa ajili ya dharura, katika hali ya dharura na haja. Mfano katika hilo, mfano wake ni kutaamal, ni kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a kwa dharura. Inajuzu kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a kwa dharura kubwa. Dharura yenyewe ina vidhibiti. Kidhibiti cha kwanza ni ikiwa haiwezekani kusoma kwa watu wa sunna au kupata vitabu vyao au kusikiliza kanda zao, hakuna namna yoyote ya kufikiwa na maulama wa sunna, na wewe uko katika kundi la watu wa bid'a na kuna mashaikh wa bid'a, na wewe ni mjinga, hujui jinsi ya kuswali, hujui nawakidhul siyamu si nini, vitu vina hujui, hujui jinsi ya kutawadha, hujui nini, hujui Qur'an, kuna sheikh wa kibid'a, hakuna namna yoyote ya kuwafikia ahlu sunna wal jamaa mashaikh wao. Maulama wanasema inajuzu kusoma kwa mtu huyo wa bid'a isiyokuwa aqida. Sheikh Rabi' katika kikao kimoja tulivyokuwa Madina, katika moja ya vikao vilivyokuwa kinifanyika nadhani katika eneo la Qiblatain, sikumbuki mwaka vizuri, ilikuwa maulama mashaikh wengi wamekusanyika, Sheikh Ubaid rahimahullah, Sheikh Rabi' na wengineo. Katika taaliki aliyotaja Sheikh Rabi' kwamba kusoma kwa watu wa bid'a katika masharti ambayo tumeyataja hapa, halafu isiyokuwa akida, yani kusoma mambo ya kujua kuswali na udhu na nini, tahara, mambo ya talak na mfano wake. Asema kwa sababu mtu anakuwa yuko katika fitara, kwa hiyo akiachwa vile vile katika upande wa akida hata dhurika, kwa sababu yuko kwenye fitara, ataamini kwamba Allah fi sama fi ulu arrahman ala arsh istawa, ataamini tu kwamba Allah yuko juu. Hiyo ndio fitra ya mwanadamu. Kwa hiyo inajuzu kuchukua ilmu kwa watu wa bid'a kwa masharti hayo, na pia isiwe hiyo bid'a ni bid'a kufuria, isiwe bid'a kufuria au isiwe ni bid'a ambayo yani ni fadhia kama vile rafida, abadan. Hizi ndio kuyudu ambazo wameziweka ahli ilmu. Lakini ahli ilmu pia wamejuzisha kuchukua hadithi kutoka kwa baadhi ya watu, hadithi ambazo zilikuwa kwa ahli bid'a peke yake. Ahli ilmu walijuzisha kwenda kuchukua hadithi kutoka kwa baadhi ya maruati ambao ni watu wa bid'a, ambazo hadithi, ambao hadithi hizi hazipatikani isipokuwa kwao. Ahli ilmu wamejuzisha kwenda kuchukua hizi hadithi kwao lidharura, lakini wameweka kuyud na masharti. Na wewe Shafi unajua haya kwamba maulama wa hadithi wamechukua, wamepokea hadithi kwa watu wa bid'a lidharura, Ushahidi wa hayo nitasoma baadhi ya maneno ya maulama. Fatawa za ahlul ilmi kuhusiana na kutaamal na watu wa bid'a lidharura na haja muayyana zipo za kutosha. Kwanza kabisa, kama tulivyoeleza, ni swala zima la kuwa aslu ni kumhama mtu wa bid'a, lakini najuzu kutaamal na mtu wa bid'a katika baadhi ya masaili lidharura wal haja, ikiwemo swala zima la kuchukua ilmu kwa mtu wa bid'a lidharura wal haja kama ambavyo tumeeleza. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anaelezea, amesema akielezea kuhusiana na hali za kumhama mtu wa bid'a, ameeleza maneno mengi kisha akasema: wakadhalika lamma kathura alqadaru fi ahli albasra, walivyokithiri kadaria huko Basra. Amesema falau turika riwayatu alhadithi anhum lan darasa alilmu wassunanu walatharu almahfudhatu fihim, laiti kama zitaachwa hadithi walizokuwa nazo wao, zitaachwa kuchukuliwa kwao hadithi ambazo wako nazo wao, watu wa Basra ambao wengi ni makadaria, basi ilmu ingepotea na kuchakaa, ilmu ingepotea na athari ambazo wamezihifadhi zingepotea. Akasema Sheikhul Islam, fa idha ta'adhara iqamatu alwajibati min alilmi waljihad wa ghairi dhalika illa liman fihi bid'atun madarratuha duna madarrati tarki dhalika alwajibi kana tahsilu maslahati alwajibi ma'a mafsadatin marjuhatin ma'ahu khayran min al'aks. Yani, ikiwa utataadhar, ikiwa itashindikana kusimamisha wajib katika dini hii miongoni mwa ilmu, kama vile ilmu, yani kama vile kusoma kitu au kusoma dini kutoka kwa watu wa sunna imeshindikana, wal jihad, na kusimamisha jihadi imeshindikana, kwamba imeshindikana kusimamiwa na ahlu sunna ikasimamiwa fauna wali amri ambaye ana bid'a ndani yake, wa ghairi dhalika, na mfano wake, illa biman fihi bid'atu madharatuha duna madharati tarki dhalika alwajib, ikawa haikuwezekana kusimamisha vitu hivyo, ilm au jihad, isipokuwa kupitia watu ambao wana bid'a ambayo madhara yake si makubwa kama vile madhara ya kuacha kuichukua hiyo wajibu, ambao ni mfano kama ilmu au jihad. Anasema Sheikhul Islam, kana tahsilu maslahati alwajibi, kwa itakuwa kuipata na kuichukua, kuyachukua hayo maslaha ya wajibu, ma'a mafsadatin marjuha, pamoja na kuwepo mafsada ambayo ni marjuha, sio makubwa zaidi, maahu khairan, yani hiyo ndio khairi zaidi, min al-aks, kuliko kinyume chake. Yani ikiwa haiwezekani kuipata ilmu au kusimama jihadi isipokuwa kupitia watu ambao wana bid'a ambayo madhara yake si makubwa kama mafsada ya kuacha hiyo ilmu au jihad, basi hiyo ni khairi, kwamba ichukuliwe hiyo ilmu au isimame hiyo jihad kupitia watu hawa ambao wana sehemu katika bid'a ambayo ina maslaha kuliko madhara ya kuacha kuchukua hiyo ilmu na jihad. Wazi hayo maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu' al-Fatawa juzu 28 ukurasa 212 mpaka 213. Waqala Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah, amesema Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah alivyokuwa anaelezea fiqh ya kuwahama ahli bid'ah, ya kumhama mubtadi, akasema wa min ahammi almuhimmati huna, na katika mambo ya muhimu hapa, idha kanat alwajibatu lada ahli sunna, ikiwa mambo ya wajibu kwa ahli sunna, mithl, mfano at-ta'lim, kusomesha, waljihad, na jihad, wattib, na tiba, walhandasa, na uhandisi, wanahwiha, na mfano wake, muta'adhirun iqamatuha illa biwasitatihim, haiwezekani kusimamisha mambo haya isipokuwa kupitia hawa watu wa bid'a, yani haiwezekani kuyasimamisha mambo haya kwa watu wa sunna, Yani watu wa sunna wakasimamisha ilmu au jihad au tiba au handasa, isipokuwa wana uwezo wa kusimamisha jambo hili ni watu wa bid'a. Fa innahu yu'malu ala tahsili maslahati jihad wa maslahati ta'limi wa hakadha, hakika ufanywa kazi kuchukua hayo maslaha ya jihad na maslaha ya ilmu ya kusomesha na mfano na mengineyo katika hayo yaliyotajwa kama handasa na tib na tiba na mengineyo, ma alhadhar min bid'atihi, pamoja na kutahadhari na bid'a yake huyo mtu, wattiqa'i alfitnati bihi wa biha ma amkana, pamoja na kuepukana na fitna yake na fitna ya bid'a zake vyovyote itakavyowezekana au kwa vile itakavyowezekana, wa biqadri ad-darura, na kwa kiwango cha dharura. Fa idha zalat, ikiondoka hiyo dharura, aadat ahlu sunnati ila al-asl fi al-hajr wa ab'ad al-mubtadi', ikiondoka hiyo dharura ahlu sunna hurudi katika asli ya kumhama mtu wa bid'a na kumweka mbali, kuihama bid'a na kumweka mbali mtu wa bid'a. Maneno hayo ameyasema Sheikh Bakr Abu Zaid katika kitabu chake Hajrul Mubtadi', ukurasa 45 mpaka 46, kwamba ikiwa haiwezekani kusimamisha jihad au taalim au tiba au handasa isipokuwa kupitia watu wa bid'a au mtu wa bid'a kwa dharura, haiwezekani isipokuwa watu hawa na kuna dharura ya mambo haya, basi anasema maslaha haya hutangulizwa kwa kadri ya haja na dharura. Ikiondoka haja na dharura, basi watu wa bid'a huwekwa pembeni. Tunamwambia Shafi'i na Akidu, sisi tuna haja na dharura ya kutaamal na jai katika mambo haya. La ilaha illa Allah. Namba tatu, qala al-Hafidhu as-Sakhawi rahimahullah, amesema al-Hafidhu as-Sakhawi alivyokuwa anaelezea kuhusiana na kupokea riwaya kwa watu wa bid'a ukiwa na haja kufanya hivyo, amesema وعلى هذا ينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. نكوهيلي هاي تكيكاني إيبوكيوي رواية أو حديثي كتوكو كومتو أبدا أمباي رواية هيو هيو يكو كومتو مجيني أسيكو أبدا كما رواية كيو كومتو أبدا نكومتو أسيكو أبدا هاي فايكو إنكو يشكو رواية كومتو أبدا بل كي يشكو كومتو أسنة ولي متو أبدا أشانا ناي دوما كسوديو يا الحافظ السخاوي. Na ndio katika yale masharti ya kuchukua kwa watu wa bid'a, yani kwamba kile unachoenda kukichukua hakiko kwa mtu wa sunna au watu wa sunna hawapo ambao wanaweza wakapa kitu hicho. Anasema qultu, nikasema wa ila hadha at-tafsil ma labdu daqiq al-eid, na kwa ufafanuzi huu ndio ambao ameegemea Ibn Daqiq al-eid, haithu qala, pale ambapo wamesema inna in wafaqahu ghayruhu fala yultafatu ilayhi huwa, yani akimwafik katika kupokea hii riwaya mwingine ambaye si mtu wa bid'a, basi haitakikani kuhangaika na huyu mtu wa bid'a, ikhmadan li bid'atihi, kwa ajili ya kuizima bid'a yake, wa itfa'an li narihi, na kuzima moto wake, yani li annahu kana yuqalu, kwa sababu ilikuwa inasemwa كما قال رافع بن أشرس كما يقول رافع بن أشرس من عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنهم ميونغوني مو عذاب وفاسق متوبدع نكوتو تاج ومما يكي أسيما وإن لم يوافقه أحد أسيب موافق متويت كما نرواية هي يكو كنتو بدعته هي يكو كنتو مجينة ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده هي يكو باتكان أي حديث سبقوا كاكتو مع ما وصفنا من صدقي pamoja na sifa ambayo tumezieleza kwamba awe na awe swadiq, maana sio kadhab, hana sifa ya uongo, wa taharruzihi min alkadhib, na kujiepusha na uongo, wa ishtiharihi bitadayyun, na kuwa maarufu kwa tadayyun, kwa maana sio fasik, wa adami taalluq dhalika alhadith bi bid'atihi, na kwamba ile hadithi ambayo ameipokea haina alaka na bid'a yake, yani katika masharti ambayo ameweka al-ilmi ya kupokea riwaya kwa mtu wa bid'a. Anasema fayambaghi an tuqaddama maslahatu taslih, anasema fayambaghi an tuqaddama maslahatu tahsili dhalika al-hadithi, kwa hiyo inahitajika sasa yatangulizwe maslaha ya kuipata hiyo hadithi, ya kuichukua hiyo hadithi, wa nashri tilka sunna ala maslahati ihanatihi, na kueneza hiyo sunna dhidi ya maslaha ya ku ya kumdhalilisha mtu wa bid'a wa itfa'i bid'atihi na kuzima bid'a yake, yani dhidi ya maslaha ya kumhama mtu wa bid'a. Kwa sababu tukimwacha huyu mtu wa bid'a, tukiacha kuchukua hii hadithi kutoka kwa huyu mtu wa bid'a, ile hadithi itapotea. Kwa hiyo tuchukue hii hadithi kipindi kile kwa dharura hii, ikiisha hii dharura basi jambo linakuwa limeisha. Yaani watu wanarudi kumhama mtu wa bid'a. Almarji', marejeo ya maneno haya ni Fathul Mughith bi sharhi alfiyat alhadith lis-Sakhawi, juzu ya pili, ukurasa wa 222 mpaka ukurasa wa 223. Kwa kama unavyoona ndugu yangu, ewe ndugu yangu Muislam talib ilm salafi na watu wote ambao wanapenda haki, kwamba ahlul ilmi wameweka mlango huu wa dharura kutaamal na albida, tena katika jambo la dini la da'wa kabisa moja kwa moja. Pamoja na hivyo, kulipokuwa na dharura ya kufanya hivyo wamefanya. Waqad su'ila al-allama al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala, na ameulizwa Sheikh Swali al-Fawzan hafidhahu Allah, ma hukmu talab al-ilm 'inda shaykhin yakhtalifu ma'a ahli as-sunnah wal-jama'ati fi bab al-asma'i was-sifati afiduna afadakum Allah. Ni ipi hukmu ya kusoma kwa shekhe ambaye anakhtilafia na ahli sunna wal jamaa katika mlango wa asmaa na sifat, kwa maana anaweza akawa ash'ari mfano, ni ipi hukmu ya kusoma kwake? Maana yake li dharura, kunapokuwa na dharura kufanya hivyo. Shekhe akajibu akasema, إن اختيار المدرس المستقيم في عقيدته وفي علمه أمر مطلوب. حقيقة كشغوا معلم أم بيكو ساوى كتك عقيدتك يعني اسمه ساوى نكتك علمه يك يعني جامبو لنالو يتجيك. وإذا لم يمكن إسيبو يزكانا كما أنا كوضرورة تلزوزي يليزة لما شرط تلزوزي يليزة كما حيكو يزكانا حاكو باتكانا شيخي حيكو يزكانا كبتا كان لزاك حيكو يزكانا كبتا يتابو ليس كذلك حيكو يزكانا kuna dharura, utafanya nini? Anasema Sheikh Swali Fauzan, wa idha lam yumkin, isipowezekana kufanya kumpata shekhe wa kisunna, na nyinyi mna haja ya kupata ilmu ya kujua halal na haram, kujua jinsi ya kuswali na mfano wake, wa wujidat man indahu ma'rifatun fil fiqh mathalan, akapatikana mtu ambaye ana fiqh, ana maarifa katika fiqh mfano, au nahwu, au nahwu wal ulumu allati la tata'allaqu bil aqidah, na akawa na ilmu ambazo hazina uhusiano na aqida. Sheikh Salih Fauzan pia ametulia msitizo kwamba asisome aqida. Wazi? Anasema fala ba'sa an tadrusa indahu fi ulumi allati yuhsinuha. Hakuna shida kwamba asome kwake katika ilmu ambazo anaziweza. Katika hali ya namna hii, Sheikh Salih Fauzan anasema amma al-aqida fala tadrusuha illa amma al-aqida fala tadrusuha illa ala ahli al-aqidah as-sahiha, amma aqida usisome isipokuwa kwa watu wenye aqida sahihi. Maneno ya Sheikh Saleh al-Fawzan yanapo katika kitabu cha al-ajwibah al-mufidah an as'ilat al-manahij al-jadida ukurasa wa 165 swali namba 68 swali namba 68. Na wajhu wasidlal bihadhihi al-fatawa, ewe shafi na aqidu, ikiwa ahli al-ilm wamejuzisha kuchukua ilmu kutoka kwa watu wa bid'a kwa dharura maalum na kwa masharti ambayo yameweka, vipi mnaharamisha mutlaqan moja kwa moja kutaama na watu wa bid'a au baadhi ya watu wenye bid'a katika mambo ya kijamii na mambo ya kidunia tena kwa dharura? Wazi? Kwa nini mnaharamisha mutlaqan? Nani aliwapa idhini hiyo ya kuharamisha mutlaqan? Namba 2, fatawa za ahlul ilmi za kujuzisha kutaamal pamoja na watu wa bid'a katika mambo ya kidunia kwa ajili ya dharura na haja, pamoja na kutahadhari na bid'a zao au kuchanganyikana nao katika mambo ya bid'a, fatawa hizo ziko nyingi na ziko wazi kabisa. Miongoni mwa fatawa hizo ni fatwa ya al-Imamu al-Allama Ubayd bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullah. Sheikh Ubayd rahimahullah aliulizwa Swali lifuatalo, hal yajuzu taamulu ma alhizbiyina fi umuri dunya katijara, je inafaa kutaamal na mahizbi katika mambo ya dunia kama vile biashara? Haithu inna ba'dha ash-shabab yaf'alu dhalika, kwa kuwa baadhi ya vijana wanafanya hivyo. Wayaqulu, na wanasema hao baadhi ya vijana, la ana la ataamalu ma'ahum illa fi umuri dunyawiyya, mimi sitaamalu nao isipokuwa katika mambo ya kidunia. Faqala ash-shaykh rahimahullahu fi jawabi, shaykh akajibu akasema, aqul, nasema, in istata'tum an tuba'idu al-mubtadi'a fala tusharikuhum fi ayyi nashatin diniyyin aw dunyawiyyin faf'alu, ikiwezekana kuweka mbali watu wa bid'a, msishirikiane nao katika jambo lolote la kidini au kidunia, fanyeni. Amma an-nashatu ad-dini wa yusammunahu an-nashata ad-da'wa fala tumakkinuhum, amma nashatu za kidini ambao wanaita nashatu za kidawa msiwa makinishe kutaamal nao abadan katika nashati za kidawa. Fala tuinuhum ala binai masajidin tanshuru min khilaliha albid'ata wala ala madaris tanshuru min khilaliha albid'a, msiwasaidie katika kujenga misikiti ambayo inaeneza bid'a au kujenga mada shule ambazo zinaeneza bid'a. Wala ala tabi'i kutubin tanshuru fiha albid'a, wala kuchapa vitabu ambazo vinaeneza bid'a abadan. Lianna man aanahum wa huwa ya'lamu halahum fa innahu mithluhum, kwa sababu mwenye kuwasaidia katika hayo na yeye anajua hali zao, basi yeye ni kama wao. Sha'a au aba, ametaka au hajataka. Amma al-umuru ad-dunyawiyyatu fahadhihi 'indama tahtajuna ila dhalika, ama mambo ya kidunia haya mtakapohitaji kushirikiana nao. Wa yakunu rajulu minkum muhassanan tahsinan qawiyan fi al-aqidati as-sahiha, na huyo anayetaawali nao awe ana tahsini nzuri, amejilinda vizuri, amejilinda kwa nguvu katika aqida, kwa maana ana aqida iliyokuwa sahihi, ana ilmu ya aqida iliyokuwa sahihi na imani qawi. Wa tahsinan qawiyan fi sunna, na vile vile amejilinda kupitia sunna, kwa maana anajua sunna. Wa tahsinan qawiyan fi alhadar min albid'a, na vile vile anajilinda sana kwa kujitahadhari na bid'a. Wahtaja ila ta'amuli ma haulai, na kisha akahitaji kutaamal na hao watu wa bid'a ambao ni mahizbi. Sheikh ametajwa kabisa hizbi, hii ni mahizbi. Anasema sheikh, fala mani'a, hakuna shida, hakuna mani, hakuna kizuizi katika hilo. Ala an yakuna dhalika biqadri alhaja, kwamba hilo liwe kwa kadri ya haja. Waliyahdhar min almukhalata, lakini ajitahidi asichanganyike nao, yani asiwafanye vipenzi, anachanganyika nao, anaenda nao, anarudi nao, wakawa ni marafiki zao, bali afanye nao muamala basi. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, mtu anakuwa anafuata dini ya rafiki yake, anaathirika na rafiki yake, kwa kila mmoja angalie yule ambaye anamfanya rafiki. فهذا امر خطير هي جبل هتاري فكم من رجل جرفته الامور الدنيويه watu wangapi ambao wamevutwa na mambo ya kidunia hatta salaha paka akatoka wa asbaha akawa imma aduwan lisunnati wa ahliha imma akawa adui wa sunna na watu wa sunna au mayit alghira au akawa hana ghira kabisa laysa fihi wala'un wala bara hana wala' wala bara fa idha aradta shaykh anasema kwa hiyo unapotaka antataamal maahu, unapotaka kutaamal naye huyu mtu wa bid'a, bi an tushaghilahu indaka, kwamba ukamshughulisha, yani ukampa kazi wewe, watakunu anta almushrif, na ukawa ndio unamsimamia, wa anta an-nadhiru alayhi, wewe ndio unamwangalia, fahadha la shakka annahu aslam, la shakka kwamba hii inafaa na kwamba hii ndio jambo zuri zaidi, kwamba wewe ndio unamsimamia, uko juu yake. Wa in ihtajta ila an taamala ma'a, na kama ukihitaji kufanya kazi naye, in ihtajta ila an taamala ma'ahu hunaka umurun bulita biha fi tijara, kwamba kuna mambo ambayo umetahiniwa katika biashara, fahtajta ila al-amali ma'ahu falitahdhar, kwa ukihitaji kufanya kazi na huyu mtu wa bid'a, basi uwe na tahadhari. ولتكن معاملتك معه معاملة دنيوية فقط, لا uwe muamala wako pamoja naye huyu mtu abida ni wa kidunia tu. خذ دينارا واعطني واعطني دينارا, chukua dinari nitupe dinari, yani muamala wa kidunia peke yake. Yani anakusudia Sheikh kutoa mfano kwamba huo ni muamala wa kidunia tu. Hadha hisabuhu kadha wa hadha hisabuhu kadha, hii hisabu yake ni hili, hii hisabu yake ni hili. Wala tatawassa, na wala usi msipanue mazungumzo sana. Watadkhulu ma'ahu, ukaingia naye. Hatta yajubuka ila taamuli fi dini, mpaka akakupelekea akakuvuta mpaka mkawa mna taamali katika mambo ya dini. Au nashati da'awi, au mkawa mnafanya naye nashati za kidawa. Nyinyi zingatieni tu kutaamali naye katika mambo ya kidunia, ama katika dawa la. Wa in istaghnaytum bi ba'dikum ya ma'shara as-salafiyyin fa hadha aslamu li dinikum, na kama mtajitosheleza enyi masalafu, hii ndio salama zaidi katika dini yenu. Wa irdikum na ishmeni, wa hadha alladhi nuharridukum alayhi wa nad'ukum ilayna, hii ndio ambalo nahamasisha sana na walingania kwamba mjitegemee wenyewe kwa wenyewe. Ahabu ma ilaina an tastaghnu an alhizbiyyin wal harakiyyin wa jami' ahli albid'ah, kwamba uhibbu, kwamba ninapenda nyinyi mjitosheleze na mahizbi na wanaharakati na watu wa bid'ah wote. Lakini ikiwa na haja, hakuna namna kutaama na watu wa bid'ah katika mambo ya kidunia, Sheikh anasema ish jais, pamoja na hadhar na kutatathar na bid'ah za. Sasa sisi tunataka tujitosheleze, tusiwe na jai, tusitaamali nao. Tunataka haraka iwezekanavyo Shafii na Akidu watuletee taasisi mfano wa jai Muhimbili, Amana na wapi ya kisalafi, insha Allah tutawaje, tutawapa damu, tutawapa sanda kwa ajili ya maiti, tutawapa sabuni, tutawapa kila kitu marejeo. Kwa nini msisifanye? Sisi hatuwezi. Majukumu tuliokuwa nayo sisi, haya majukumu haya hatuyawezi sisi ambao wanafanya jai, sisi hatuyawezi. Nyinyi kama mnaweza fanyeni, na kama hamwezi kufanya hapo Dar es Salaam, hebu anzeni hata huko. Wewe Shafi anza Mwanza, na wewe anza Morogoro. Marejeo ya maneno haya Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah yako katika Majmu'u ar-Rasail al-Jabiriyya ya Sheikh mwenyewe Ubaid al-Jabiri, ukurasa wa 178 mpaka 179. 178 mpaka 179. Wasuila al-Allama al-Jabiri rahimahullahu aylan, na Sheikh Jabir Ubaid al-Jabir rahimahullah, Ubaid al-Jabiri rahimahullah pia aliuliza swali lifuatalo. Akaulizwa akasema, muulizaji akasema, indakum huna fi Saudiya, nyinyi hapa Saudiya, na baadhi ya muassasati alkhairiyya, na baadhi ya miasasa ya khairi. يقوم الإخوة عندنا بمراسلتهم قصد الحصول على بعض الكتب الدينية, بعض ينوب ونواسلنا إلى وقت كتاب في ديني, يعني بعض مؤسسة يعني مبوي أخيري, مع جهلهم بمناهج هذه, فمولا نكتجوا منهجه مؤسسة, أو علمهم بمفاسد مناهجهم, au bila kujua mafsada ya manhaji ya hizi miasasa ya hii miasasa. Fama hukumu murasalatihim li hadhihi almuassasati alkhairiyya, ni ipi hukumu ya kuwasiliana na hizi hizi taasisi alkhairiyya? Fa ajaba ash-shaykh rahimahullah bi jawabin tawilin thumma khatamahu bi qawl, shaykh yakajibu kwa jawabu refu ndefu, akajibu kwa jawabu refu, kisha akahitimisha maneno yake kwa kusema maneno ya Sheikh Ubaid al-Jabir. Amesema, lakin alladhi nansahu bihi wa nushaddidu fihi wa nadinu Allah bi annahu haq, lakini jambo ambalo tunalinasihi na tunatujia msisitizo na tunamwabudu Allah kwa jambo hili kwamba ni haki, kwamba adamu taawuni ma ahli dhalali wal bid'ah, kwamba asli ni kutotaamal na watu wa upotevu na bid'ah, sawaan kanu jamaat, sawasawa wawe ni yawe ni makundi au muassasati au afrad au taasisi au watu mmoja mmoja. Tunaona kwamba ni kutotaamal nao. Wanaani bihi nashat ad-da'wi, na tunakusudia sisi kwamba asli ni kutotaamal nao nashatu za kidawa. Fala yustaanu bihi fi tabi'i kutubin. Kwa hiyo haitakwi hawa wasitakwe msaada wa kuchapa vitabu, wala manshuratin, wala kueneza vipeperushi, li ahli sunna, vi ahli sunna. Kadhalika la yuanuna fi ma huwa da'mu li nashatihim, vile vile wasisaidiwe katika mambo ambayo yanatia nguvu na shati zao, alhaddam, zilizopotea, wa manahijim fasida, na manhaji zao zilizo ambazo ni fasida. Hatta wa in kana masjid, hata kama ni msikiti, maadamu ni wa ahlul bid'ah, msiwasaidie. Wa in kana masjidan yahtassu bihim, hata kama ni msikiti ambao ni maalum kwa watu wa bid'ah. Wa yanshuruna minhu afkarahum dhalla, na wanaeneza kutoka katika huo msikiti fikra zao potevu, wa manahiji mufasida, na manahiji zao mbovu, kama ambavyo Shafi alienda kutusema kuturadi katika msikiti wa ibada. Yeye anasema sisi tumetaamali na watu wa bid'ah jahi, yeye ameenda kuwataamali kidawa na watu wa bid'ah ibadi, ambao ni msikiti hasa kwa ajili ya ibadi, yani msikiti wa ibadi, alafu anatusema sisi tumetaamali na jahi. Hebu angalieni alkailu bimikialain, hii inaitwa alkailu bimikialain. Anasema al-Sheikh rahimahullah, Sheikh Ubayd al-Jabiri, wa in kana masjidan yahtassu bihim wa yanshuruna minhu afkarahum dhallah wa manahijahum al-fasida, anasema fa inna at-ta'awuna ma'ahum fi bina'ihi, hakika kutaamal na hawa katika kujenga hiyo misikiti, au fi damihi, au kuipa nguvu, bi ayi shakli min al-ashkal, kwa shakli ya aina yoyote ile, kwa hali yoyote ile, aunun ala hadmi sunnati wa mudaratuha, ni kusaidiana nao, ni kuwasaidia katika kuivunja sunna na kuidhuru sunna. Hiya lan tuhdam, sunna haitovunjika, Sheikh anasema, lakin qad yatadarraru ahluha au jullu ahliha fi makanin ma, lakini watu wanaofuata sunna wanaweza kadhurika, au wengi sehemu maalum wanaweza kadhurika. Amma hiya fala tuhdam, amma sunna yenyewe haivunjiki, ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Satabqa, itabaki, walan tuhdam, walillahi alhamdu, haitovunjwa sunna. Anasema Sheikh, lakin yatadarraru unasun, lakini wanadhurika watu, wayataatharu unasun liquwati shaukati lmubtadia, na watu wanaathirika kwa nguvu ya mubtadia, wa hadha swaniu yuqawi shaukatahum, na jambo hilo la kuwasaidia msikiti na nini linatia nguvu, linatia nguvu wao. Wayubsitu wayabsutu sultanuhu, na unatanuka utawala wao. Wayurajjiha kifatahum min haithu tashuruna ya ahla sunnati au min haithu la tashurun, na unakuwa swala hili linakuwa linaegemea kwao katika hali, yani wao ndio wanapata faida zaidi, enyi ahla sunna mnajua wao hamjui. Anasema Sheikh sasa mahali shahidi, maana yake litaka lisome maneno yote, ili mtu asijakasema Sheikh umekata maneno. Ashahidi Sheikh anasema naam, la ara mani'a, sioni kizuizi chochote, la ara mani'a, sioni kizuizi chochote, min isaafi maridhihim, kumsaidia mgonjwa wao, yani katika watu wa bid'a. Sawa, sioni kizuizi chochote mtu wa sunna kumsaidia mgonjwa katika watu wa bid'a, wa ilajihi, au kumtibu, na kumtibu, sioni kizuizi, Sheikh anasema na kumtibu. Ka an yakuna sunniyan tabiban, kama vile huyo mtu wa sunna awe mtu wa sunna, kama huyo mtu awe mtu wa sunna alafu ni tabib, yani ni daktari. Wa atahu ikhwaniyun au tablighiyun, kisha akamjia mtu ikhwani au mtablighi, au ayu mubtadi'in min almubtadi'a, au mtu yote wa bid'a akamjia, faraa annahu yualijuhu, akaona tu kwamba hakulazimishwa na mtu, lakini akaona kwamba amtibu, liannahu fi mustashfa, kwa sababu yeye yuko hospitali na anatibu, anaweza akataka akasema mistake kutibu mtu wa bid'a, lakini akaona amtibu, la mania min dhalika. Sheikh anasema hakuna tatizo, hakuna shida katika hilo, hakuna kizuizi. Kadhalika idha arafta an hadha faqir, vile vile ukijua kwamba huyu ni fakiri, hana kitu, mtu wa bid'a faqir, ukijua ni faqir, kaja nyumbani kwako anapita ni faqir, wa annahu muhtajun ila qutin, na kwamba anahitaji chakula, wa illa anakufa na njaa, anahitaji chakula, fala mani'a an tu'tiyahu, hakuna shida kumpa chakula au kumsaidia kama ni pesa ya kula. Mtu wa bid'a, wewe mtu wa sunna salafi, Anasema li'annana nahnu lam naslub haula al-imana bil kulliya, kwa sababu hao hatujaondoshia imani kwa kulia, hatujaondosha imani moja kwa moja kwamba hawana imani. Lam naslub haula al-imana bil kulliya abadan, hatujaondoshia imani moja kwa moja. Walakin nasifuhum bi annahum mubtadi'atun dhullah, lakini tunawasifu kwamba hao ni watu wa bid'ah. Wazi? Sheikh amesema hayo katika kitabu hicho hicho Majmu'ur Rasail al-Jabiriyya ukurasa wa 216. Ukurasa wa 216. Paka hapo hoja hizo wazi, maneno ya Sheikh Ubayd al-Jabir yako wazi kwa mifano ile ile tuliyotaka katika mambo ya tibb tumeona. Na mambo hayo ameyagusa Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah. الشيخ العلامة صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله أما وليزوا مراني جسانا كوسو كتعامل فموجة ناتوا بدعة أما وليزوا مراني جسانا أكاجيبو كوا ينفع وبكنا كما كنا حاجة نا ضرورة كفنيفو أو كنا حاجة كفنيفو فموجة ناكوا نحذر نا ميونغوني ومصالي وليزوا الشيخ صالح الفوزان hafidhahullah, swali aliulizwa swali lifuatalo, aliulizwa swali lifuatalo: idha kuntu munkiran ala ahli albid'ah biqalbi lakin baini wa bainahum tabadul masalih, baini wa bainahum tabadul masalih katijaratin, fahal yakfini alinkaru bilqalbi ma'a mukhalatatihim, ikiwa nakataa naipinga bid'ah kwa moyo wangu lakini kati yangu na watu wa bid'ah tuna miamala ya kibiashara, tuna miamala fulani kama biashara, je, inanitosha mimi kupinga jambo hilo kwa moyo tu pamoja na kuwa niko nao? Ash-Sheikh akajibu hafidhahullah akasema: ta'amulu ma'ahu hatta ma'a al-kuffari ta'amulu mubahu la ba'sa bihi fil bay'i wash-shira, kutaamala na watu hawa watu wa bid'a hata pamoja na makufar katika mambo ya kununua na kuuza au kuuza na kununua hakuna shida, yani hususan kukiwa na haja na dharura kufanya hivyo hususan. Asema wa inma mahabbatuhum fil qalbi au tasahul fi ma hum alayhi wa adamu inkarihi hadha huwa al mamnu', ama kilichokataza ni kule kuwapenda katika moyo au kuwa na tasahul katika yale waliokuwa nayo. Kwa wakati mwingine unawasikiliza wale wanayosema ya mambo yao ya bid'a, hili ndio jambo ambalo limekatazwa. Anta taamal ma'ahum wa yataamal nao ma'a annaka tunkiru ma hum alayhi, pamoja na kwamba wewe unapinga yale waliokuwa nayo au watu wa bid'a. Wala tujalisuhum, wala usikae nao. Wala tudhahik, wala tujalisuhum wa tatalahak ma'ahum wa tusadiquhum, wala usikae nao ukawa unacheka nao na wasadikisha wanaosema katika mambo yao ya bid'a na mfano wake. Faamilhum bil muamalati faqat, amiliana nao katika miamala basi ya kidunia. Sauti hii ya Sheikh Salih Fauzan iko katika YouTube kwa unwani ifuatayo: hal yajuzu mukhalatatu ahli albid'i fi al'amali wattijarati ma'a alinkari bilqalbi faqat. Sheikh Fauzan ameulizwa swali hilo, yani hiyo unwani, hiyo maktwa katika YouTube iko kwa unwani hiyo. Wazi? Na Sheikh pia aliulizwa swali lingine kuhusu kutaamal mpaka na marafidha. Sheikh akasema: nahnu la nuwafiquhum ala madhhabihim, sisi hatuwafiki hao katika madhhabu yao. Wala nuqirruhum alayhi, wala tuyakubali. Amma annana nataamal ma'ahum fi umuri ad-dunya wal umuri al-haja, ama huwa tunataamal nao katika mambo ya kidunia na mambo yanayofaa, kalbai'i wa shira, kama vile kuuza na kununua wa ghairi dhalika na mambo mengineo. Fahadha amru mubahun ma'ahum wa ma'a ghairihim, kwa hili ni jambo linalofaa kutaamal nao hawa watu wa bid'a na wengineo, hata ma'al kuffar, hata pamoja na kuffar. Yubahu lil muslimina an yata'amalu ma'al kuffari fil mu'amalati al mubaha bil bay'i wash-shira'i wastiradi al bada'i, hadhum wastiradi hapa, wal aslihati wa ghairi dhalika mimma yahtajuhu al muslimuna min al bada'i wa ghairi dhalik la ba'sa, hakuna shida yote haya kutaamal nao hata makufar katika kuuza na kununua na kuleta bidhaa, kuagiza bidhaa na kununua silaha kukiwa na haja, hakuna shida kufanya hivyo, hasa kukiwa na haja. Amma annana nataamala ma'a al-mukhalifina fi umuri ad-din, ama kutaamal nao katika mambo ya dini, anasema shekhe mwisho anasema fahadha la yajuzu lana, kwa sababu anasema amma an nataamala ma'al mukhalifina fi umuri ad-din wa nuqirruhum ala ma hum alayhi wa narda anhum fahadha la yajuzu lana, hii haifai, tuwakiri turidhie wale waliokuwa nayo, hili halifai. Maneno haya yako katika kitabu cha Sheikh Saleh al-Fawzan majmu' rasail da'awiya wa manhajia li Sheikh Saleh al-Fawzan ukurasa wa 428 ukurasa wa 428. Sheikh swali hilo hilo kama hilo ile ameulizwa Sheikh al-Allama al-Imam Abdullah ibn Baz rahimahullah, akauliza swali hilo hilo la kutaamal na taj na mfanya biashara mrafida. Sheikh akasema kama kuna haja ya kufanya hivyo, kama kuna haja ya kutaamal nao pamoja na kujiepusha naye na kumpiga dawa na kupinga mambo bidaa zake alizokuwa nazo na kumnasihi, jais. Maneno haya ya Sheikh Ibn Baz yako katika website yake, hii imeanza https vidoti viwili mkwaju miwili alafu bimbaz.org.sa mkwaju fatwas. Kiandiko nakuta maneno haya kwa unwani ifuatayo: hukumu muamalati mubtadi'i fi albay'i washira'i. Hiyo ndio unwani ya hilo swali au hiyo fatwa katika website ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Kwa hiyo hizi fatwa zote ndugu zangu kama mnavyoziona kwamba maulama wamebainisha kama kuna haja ya kutaamal na ahli bid'ah katika mambo ya kidunia, kukiwa na haja ya kufanya hivyo inajuzu. Sasa hiyo ni haja ya kuuza na kununua, vipi haja ya damu ambayo inaenda kusaidia wagonjwa hospitalini? Vipi haja ya kupeleka madawa kuwasaidia wasiokuwa wasiojiweza kununua madawa hospitalini, kazi ambayo inafanywa na jai? Vipi haja hii ambayo hakuna anayeifanya katika watu wa masalafi? Vipi haja ya kwenda kuzika maiti ambao hawana ndugu, Muhimbili ambao umefariki, au katika hospitali ambao kazi yao inaifanya jai? Vipi haja hii? Si ni kubwa zaidi kuliko haja ya bai'u shira? Hivi fiqh ya ndugu zangu imeenda wapi? Nas'alullah as-salamu wa afia. Naam ndugu zangu Waislamu, fatwa hizi za ahli ilmi sisi tumezijua, tumeziona, ndio maana tukajuzisha kuwapa kutabarra damu kupitia jai. Ndio maana tukajuzisha na tukafanya tendo hilo, tukiitakidi kwamba hii ni sahihi. Ndugu zetu walivyotukosoa, ndugu zetu walivyotukosoa kwa jinsi ambavyo wametukosoa, kwa nguvu ambazo wamezitumia katika kutukosoa, kwa maneno magumu waliyotumia, ukisikiliza zile rududi zao kwa mtu asiyejua utadhani hawa wanawaradi watu wakubwa kabisa wa bid'a, yani utadhani wanawaradi utati ahli bid'a, wanawaradi labda marafida au ghulatu sufia au ghulatu aljahmiya, mfano na mfano wake. Yani ukisikia ile shida ambayo wanatumia, tahdidi wanayotumia, mpaka mwingine anasema akidu tuna madudu yao. Kwanza hii manhaji inatoka wapi ndugu zangu? Eti mtu una makosa yake, wanasema tuna madudu yao tunayajua, tutakuja kuyabainisha. Eti mtu wewe una makosa yangu na mimi ni ndugu yako salafi au Muislamu, badala uniambie unayafuga, unasubiri mpaka siku nikikosea ndio unaniambia. Hii manhaji gani? Sisi tulivyojua kwamba Shafi ametoa sauti kumsema Abu Mubarak, tulimtuma Sheikh Jaafar akampe nasaha. Hatukumnyamazia kusema tumsubiri, sio hajafanya nini, tulimtuma Sheikh Jaafar. Lakini eti Shaesh akidu anadai kwamba kuna madudu wetu wanayajua, kwa hiyo anasubiri sio nini wayamwage. Hii manhaji gani? Kama una madudu, kwa nini usitunasihi kama unataka khairi? Maana yake unataka useme wewe rududi zako unazozipiga mara nyingi unakuwa umezifuga, kwa unasubiri mtu ili uje ulipize kisasi, siku aje akuseme au afanye nini, uje upige radi ukidhihirisha watu kwamba unaitetea haki, kumbe unalipiza kisasi. Hii ndio maana yule utangulizi ambao niliutanguliza, maneno ya Sheikh Al-Fawzan kuhusiana na kugawanya raddi katika makundi mawili. Kuna raddi zingine mtu anafanya kwa matashi ya nafsi yake na hawa ya nafsi kwa ajili ya kulipiza kisasi au kwa ajili ya hasira. Ndio mambo kama haya. Kwa sisi baada ya kusikia ndugu zetu wanatusema kwa maneno makali ya namna hiyo, pamoja na kwamba tunazijua fatawa za ahli ilmi, hichi kitabu cha Majmuu Rasail al-Jabiriyya, nadhani nyinyi mnakifahamu. Hichi kitabu mimi nimekifundisha kwenye daura mwaka 2020 ilivyokuja, ndio naingia kutoka Saudia, nilikifundisha Masjid Irshad daura, nikakifundisha daura ya Ruangwa, nikakifundisha na daura ya Kigoma. Hichi kitabu nimekifundisha sehemu tatu kitabu hiki. Kwa hiyo hizi fatawa za Sheikh Ubaid al-Jabiri nazijua kabla ya tukio hili. Kwa hiyo tukio hili lilivyokuja, tukakaa shura sisi watu watatu ya kujadili swala hili, tukaona kwamba hakuna, kwa sababu swala kibinadamu hatukuzama sana katika masala ya mikhalafa mingine, kwa sababu swala kibinadamu si tuliangalia engo hii, kwa sababu kuna haja ni dharura mmoja kutuomba dawa, hamna shida yoyote, hakuna taamulu yoyote ya kidawa, hakuna jambo lolote, ni wanachukua damu madaktari wa Muhimbili wanaondoka. Kama ni kukutana na jai, ni kukutana na hao waliokuja kutuomba tu basi, nao wamekuja msikitini, sio kwamba walikuja ofisini kakikoma msikitini kuswali wakatuomba. Tukawaambia subiri, tutakaa na wadhamini, wakikubali sawa, wakikataa sawa. Tukakaa na wadhamini wakakubali, walipokuja msikitini tukawapa jawabu, swala likanani. Baada ya kutokea haya, nataka nieleze kwamba baada ya kutokea haya, sisi pamoja na kwamba tulikuwa tunaijua jai, lakini tukawaita baadhi ya viongozi wa jai walioko hapa, hasa hasa Muhimbili, tukawaita kuwahoji zaidi kuhusu jai na kuhusu baadhi ya mikhalafa yao. Wakatueleza mambo yao wanavyoenda, tukawaambia msitufiche jambo lolote. Wakatueleza jinsi wanavyoendesha mambo yao na baadhi ya mambo ambao baadhi ni kweli kama alivyosema Shafi, lakini baadhi wameyapinga. Lakini huko siko, huko mimi siko, sitaki kuzungumzia, sio mimi siko kwa ajili hiyo. Mahali shaji ni kwamba katika ile mikhalafa ambayo tuligundua, tuliwaambia hii ni mikhalafa na tukawanasihi, tukawaambia hii ni mikhalafa na tukawanasihi, na tukawaambia kwa kweli jambo lenu hili mnalofanya ni jambo zuri la mambo ya jamii, lakini hii mikhalafa haifai. Kwa sitaki kuingia ndani sana, kwa sababu siko hapa kwa ajili ya kuwatetea jai, la, niko hapa kwa ajili ya jinsi ya kutaamali na jai. Je, inajuzu kutaamali na jai katika mambo haya au haifai? Mimi siko hapa kwa ajili ya kuwatetea jai katika mambo yao au kuwachambua, hiyo sio kazi yangu. Ni kweli wana mikhalafa, na mikhalafa ambayo tumeobaini sisi baada ya kuwahoji na kuwauliza tuliwanasihi hakadha sarahatan, na wenyewe wanajua na wamekiri kwamba kweli ni makosa. Shekhe waliokiri wamekiri kwamba ni makosa. Almuhimu, baada ya yote hayo, sisi tukataka kujiridhisha kwamba je, hii sisi kweli tulichokifanya ni makosa au ni haki. Tukataka kujiridhisha kwa sababu wale ndugu zetu tulichokuwa tunatamani sisi swala hili lisiwe hivi katika namna hii, kwamba wanazungumza na sisi tunazungumza. Ndio maana sisi tukawa tumenyamaza kwa jambo hili la kuongea na kumaliza. Kama tukiona kwamba sisi tumekosea, basi tutabainishia watu, lakini si kukurupuka namna hii na kuanza kuzungumza kama ambavyo nimeeleza kwamba siku hiyo ya kwanza mtu kasimama kazungumza. Kwa sisi tulitaraji jambo hili au tungetamani jambo hili tulimalize, tusiwete zaza katika dawa, lakini ndugu zetu hawakufanya hivyo. Kwa wakataka, wakati wanapiga radio, wakataka sisi tujibu ili kuwe na majibizano. Sasa mimi sijui kwamba ni kwa faida ya nani, kwa sababu kama tulivyosema, wao wamesema hatutokana, hatutokubali kuitwa katika lajina yoyote, si lajina ya Dar es Salaam wala ya Dodoma wala wapi wala wapi. Sasa sijui katika ile fitna kubwa iliyopita, kwa nini wao walikubali kuingia katika lajina? Sijui kwa nini walikubali. Au watasema walishikiwa mtoto wa bunduki mpaka wakakubali kuingia katika lajina? Kama lajina haifai au ni uzushi, kwamba mtu akikosea awe piga na awe piga, hakuna kukaa masalafu mkakaa mkalizungumza swala. Sasa swala hili wewe hujajua likoje. Sisi tunaona kwamba kuna hoja kutuuliza sisi, tungekaa tungelijadili swala hili, sio kwamba tu unatuambia hawafai hawa, hawafai unazungumza kama nani. Wewe tuulize kwamba nyinyi hili swala kwani mnalichukuliaje? Mbona sisi tunaona hawafai? Sisi tutakupa hoja kama tulivyoeleza hoja hizi. Huenda wewe hujui, au huenda unajua lakini hujafahamu, au huenda sisi kuna sehemu hatujafahamu, tunaeleweshana. Katika kueleweshana, huenda sisi tumekukinaisha wewe ikawa ukaacha hata hizo rudi zako, ukawa unawakosoa tu jai kuhusu mikhalafa yao, ama kuhusu sisi kutaamana na jai katika sura hii, ukawa usitukosoe kwa sababu sisi hatuwalaumu wao kuwakosoa jai katika mikhalafa yao. Tunawalaumu wao kutushambulia sisi kutaamana na jai katika jambo hili la damu, tena bila istifsara. Hapo ndipo tunapowalaumu sisi. Sasa wao wanawajengea watu kana kwamba sisi tunawatetea jai bil kamil. Wapi tumewatetea jai? Wao wanatushambulia sisi ndugu zao kutaamal kwetu na jai katika kadhia ya damu tu, tena siku moja alafu ikaisha. Wamesimamisha dunia na kuikalisha kwa sababu ya jambo hili. Tulivyoona kwamba hawakufanya hivyo, hawakufanya hivyo, maalasa fishari yangu kwa masikitiko makubwa. Na siku zinaenda, kwanza sisi tukaanza kuwasiliana na baadhi ya mashehe, tukawasiliana na Dr. Isa al-Jazairi, kama mnavyojua Dr. Isa al-Jazairi, Isa bin Uthman Abu Muhammad ambaye kwa sasa hivi yuko Zanzibar, Ibn Uthaymeen, sheikh kutoka Algeria, al-doktor ametakharaj jamii islamia doktora kismu al-fiqh, kulia sharia, amebobea katika vitu. Kama mimi nikaongea naye nikamuulizia kuhusu swali kampa sura kama ilivyo, sheikh akatuafiki akasema mko sahihi, akasema mko sahihi, hakuna kosa katika hilo, mko sahihi kwa sababu ni maslaha na nini. Hatukutosheka na hilo, ndugu zangu, tukatengeneza swali kumwandikia Sheikh Dr. Arafat bin Hassan Muhammadi Abu Rabi. Tukatengeneza swali kwa urefu na nikamwomba msamaha Sheikh, nikamwambia naomba unisamehe kwa kurefusha hili swali. Nikajaribu kulifafanua kwa kadri ambavyo kulifafanua, lakini maakhtisar, kwa hiyo huwezi kueleza kila kitu, yani kwa sababu swali likiwa refu sana pia unamchosha Sheikh. Kwa hiyo nikajaribu kwamba kwa ikhtisar kumpa sura ili atupe jawabu, ili tuone je tumekosea. Kwa sababu gani? Ndugu zetu wao wamekataa kuja, wangekuja huenda hili swala tungelifanya kwa pamoja, lakini wao wanataka wazungumze, sisi tunazungumza, yani turushiane maneno katika mitandao au katika nini, maclips. Sasa sijui hii kwa faida ya nani? Wangekuja sisi tukazungumza haya, alafu tungeshindwana, tungeandika swali kwa pamoja tukalipeleka kwa shekhe. Lakini hicho kitu hawakutaka. Ushahidi kwa nini kwamba hawakutaka? Hawakuendeleza mazungumzo na Sheikh Mujahid Shafi. Hakuendeleza mazungumzo na Sheikh Mujahid, akaamua kwenda kuchapa na kupiga rudoti pamoja na akili. Kwa sisi tukamwandikia swali Sheikh Arafat. Nitalisoma hili swali Nassan, alafu na majibu yake Sheikh Nassan. Kabla kwanza swali la Sheikh Ibn Baz kuhusu kutabarra kwa damu, pia Sheikh Ibn Baz alitoa fatwa kujuzu kutoa damu kumpa kafiri. Inajuzu kutoa damu kumpa kafiri katika mauki yake, katika swali lilosema hali yajuzu li an atabarra binakli dami limaridin au shaka ala alhalak wa huwa ala ghairi dini alislam. Swali Sheikh aliuliza swali hilo, je, inajuzu mimi kutabarra, kujitolea damu mgonjwa ambaye anakaribia kufa na yeye si muislamu? Fajaba Sheikh rahimahullah, najibu nasoma jibu la Sheikh kwa ikhtisara kwa sababu lilikuwa limelisahau tu. Sheikh akajibu akasema la a'lamu mani'an fi dhalika, sioni kwamba kuna kizuizi katika hilo. Kisha Sheikh akaendelea kutoa sababu na dalili, la yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fi din, mpaka mwisho. Sheikh akasema inajuzu kwa kafiri kutabarra damu, kutoa damu kumpa kafiri inajuzu, ashiria mbali mtu wa bidaa. Tena bidaa hiyo sio bidaa kufuria. Na marji ya swali hilo na jihilo Sheikh Ibn Baz ni katika mauki yake ile ile ambayo tumeitaja kwa unwani inayosema hukumu tabarru'i bidami li ghairi muslimina li dharura, hukumu ya kutabarra damu kwa wasio kwa Uislamu kwa dharura. Almuhimu, swali namuuliza Sheikh Dr. Arafat bin Hassan Muhammad linasema hivi: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحسن الله إليكم شيخنا حياكم الله كيف حالكم لي سؤال واستفسار نناصلي نكتaka ufafanuzi شيخنا وأقدم اعتذاري بسبب التطويل البسيط ناومبا عذره بسبب يا كرفوشا كده lakini labuda min dhalika li ahamiyatihi, lakini hakuna budi kurefusha kidogo kwa sababu ya umuhimu wake. نظرا لتحركات الجمعيات التنصيريه في المستشفيات بمدن تنزانيا كتوكانا حركات nyingi za jumuiya za kitansir taasisi za kitansir zinazonasirisha watu kwa mbinu mbalimbali katika hospitali mbalimbali katika miji ya Tanzania biziaratihim lilmarda wa du'a ilahum kwa kuwazuru wagonjwa na kuombea dua katika hospitali hasaba zaamihi wa wanavodhani wao yani hao munasirun. Wakadhalika nadhara lighalai taklufati alilaji fiha, na pia kwa sababu ya ughali wa matibabu. Fa inna ba'dha almuslimina ijtama'u limuwajahati hadhihi alhalati bilati, haka baadhi ya waislamu walikusanyika kwa ajili ya kuiendea hii hali kama ifuatavyo: moja, talabun wastilamu amwati almuslimina min almustashfiyat alhukumiyya, yani kwa maana baadhi ya waislamu walikusanyika kuunda taasisi kama hivyo jai na kusudia jai kwa ajili ya mambo yafuatayo. La kwanza, kupeleka maombi na kukubaliwa na kupewa maiti za Kiislamu, maiti za Kiislamu, min almustashfiyat alhukumiyya, katika hospitali za serikali. Alladhina tarakahum aqaribuhum fi tilka almustashfayati, ambao wameachwa na watu wao wa karibu na ndugu zao katika hizo hospitali. Bisababi ajzihim an tasdidi duyuni lati alayhim, kwa sababu ya kushindwa kulipa madeni. Min ajli dafnihim bitariqati alislamia, wanataka kuwachukua, wanaomba wachukue ili wazike katika njia ya Kiislamu. Ilman annahum idha lam ya'khudhuhum ulaika, pamoja na kujua kwamba wasipowachukua hao, yani hao jumuiya ya jai, fa inna idara albaladiyya, idara ya manispa au mwingine mfano wao, yani ambao wanasimamia mambo hayo, yadfinunahum bi tariqatin ghairi islamia, wanawazika kwa njia isiyokuwa ya Kiislamu. Li anna ad-dawlata ilmaniyatun la tahtamu bid-din, kwa sababu dola haina dini, serikali haina dini. Kwa hiyo haina yusema raiti ya kiziko na serikali anaziko kwa dini gani? Thania, namba mbili, katika mambo ambayo wanashughulisha nayo hawa watu waliojikusanya: ziyaratul mustashfiyati yawmiyan, kuzuru hospitali kila siku. Wa musa'adatul mardha alladhina laysa lahum man yusa'iduhum min aqaribihim, na kuwasaidia wagonjwa ambao hawana wenye kuwasaidia katika ndugu zao. Fayunadhifunahum, wanawasafisha. Wayughadhunahum, na wanawapa chakula. Wayashtaruna lahum aladwiyata almatlubata wa ghayra dhalika, na wanawanulia madawa yanayohitajika na mengineyo. Thalitha, jambo la tatu ambao wanalifanya hawa: attansiqu maa almustashfiyati alhukumiyya fi iqamati mukhayyamatin khasatin litabarui bidami khariji almustashfiyati, kuweka tansiqi, yani kushirikiana na hospitali za serikali katika kusimamisha makambi maalum kwa ajili ya watu kutoa kujitolea damu nje ya hospitali, kati fi madaris alislamia wa ghairiha, katika shule za Kiislamu na maeneo mengine. Wahathi nnasi fi almasajidi ala atabarrui bidam, na kuwahamasisha watu katika misikiti ili kutabara kushangia damu. Nikaendelea kumuuliza, nikaendelea kusema, nikamwambia Sheikh, ilman annahum sajjalu anfusahum fil hukuma, kwa kujua kwamba hawa wamejisajili katika serikali. Wa asdaru tasriha, yani wamejisajili kama taasisi, na wametoa kibali, yani wametoa kibali alladhi yumakkinuhum min alqiyam bihadha alamal, kinachowezesha kufanya kazi zao. Kama unavyojua kazi kama hizi mwanzo walikuwa wanafanya tu, lakini mwisho wakaambiwa undeni taasisi, kwa sababu jambo kubwa, wanaenda kuhudumia wagonjwa hospitalini, kuzika maiti, lazima uwe na taasisi ili utambulike rasmi na serikali. Na wala sio kama wanavyodai hawa eti kwamba kuna haja gani ya taasisi, unaenda kuangalia mgonjwa tu. Sio kuangalia mgonjwa tu, shekhe, ni kumpa chakula, kumwogesha, kuzika maiti. Sio yeye kwenda kuangalia tu mgonjwa, kama unavyosema eti unafanya tahrif kaifia tu iadat almarid, ibada ya kaifia ku iadat almarid. Iadat almarid kama kwenda tu kumtazama, yeye ujambo, umeamka afu unaondoka. Wale aliyekuambia jai ndio kazi yao ni nani? Yaani kazi ya jai uende tu, habari zenu za asubuhi, mmeamka salama, afu anaondoka zao. Sasa ina faida gani hiyo? yani ina faida gani katika upande wa kuhudumia. Hiyo kweli unamfariji, unaweza kumwombea dua, lakini sio kazi ya jai hiyo tu, ambayo inahitaji kutoa tasrihi, inahitaji kutoa kibali, inahitaji taasisi. Wao wanatoa chakula. Chakula ni kitu kikubwa. Mtu akiwa hospitali, akiwa hospitalini, yuko chini ya dhamana ya hospitali. Uwezi ukawa wewe unajiletea tu chakula kwa mgonjwa ambaye si ndugu yako, alafu wewe utambulike rasmi. Lazima ujulikane na serikali, kama ambavyo wewe una msikiti ambao lazima usajili kwenye taasisi. Ikiwa inajuzu kusajili msikiti katika taasisi, na msikiti ni jambo la kidawa, vipi kusajili taasisi kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa, wakati kuhudumia wagonjwa, kuwasafisha, kuwapa nini, katika mambo pamoja kwamba ina taalluq na kupata thawabu, lakini katika mambo ya kiinsania na kitabibu, yani iwepo iweje, ujuzishe kule huku usijuzishe. Naona mtu alivyo, hawa watu wanakuwa eti wanaharamisha, tena kashupalia mipaka hapa, kashupalia mishipa, yani amerudia mara nyingi, haifai, haifai kufueti taasisi kabisa kwa ajili ya kwenda kutembelea wagonjwa. Aliyekuambia ni kwa ajili ya kutembelea wagonjwa tu nani? Hii ni kwa ajili ya kutembelea wagonjwa na kuwahudumia. Yaumia kila siku, wanawapa chakula, wanawaogesha. Serikali lazima watu hawa watambulike rasmi, kwa maana wasajiliwe, ili lolote likitokea wao ndio wanaulizwa. Ama kusema tu mtu anakuja tu anaingia, kama vile wewe huruhusiwi leo kuweka boarding au kufanya nini au msikiti isipokuwa chini ya taasisi, kwa sababu unaweza kuongea jambo ukafanya nini, wewe ndio utaulizwa. Sasa kwa nini utofautishe hili na hili, ya akhana, ndugu yetu, kwa nini utofautishe kujuzu kuweka msikiti yako katika taasisi ya Ibn Taymiyyah Mbozi, uharamishe watu wanaohudumia wagonjwa kufungua taasisi? Maanake alisema mwisho, utasema kuna taasisi ya wajawazito, kuna taasisi ya nini. Kwani wewe ukianzisha taasisi yako au msikiti wako umeusajili kwenye taasisi, hiyo taasisi kazi yake nini? Maanake na sisi tutakwambia utaanzisha taasisi ya adhana tu, utaanzisha taasisi ya kuswali tarawih tu. Sasa mambo gani ya kuzungumza? Yaani wewe kwa nini unaleta fikra za taasisi? Huanzishwa pale ambapo kunahitajika kutoa huduma katika jamii kwa ajili ya kutambulika na serikali, kama ni jambo ambalo ni takwa la serikali, ndipo ambapo watu huanzishwa taasisi. Sasa taasisi ya wajawazito, kwani kuna takwa la namna hiyo? Yaani kuna mahitaji ya namna hiyo yanahitajika serikalini kwamba mwanzishe taasisi hiyo? Yaani unaongea vitu ambavyo haviingia kilini, alimradi uongee. Asallallahu salaamu ala afi. Almuhimu tunaendelea na kusoma swali. Kwa hiyo namba tatu, kwa hiyo kama tulivyosema namba tatu, at-tansiqu ma'al mustashfiyat al-hukumiyya fi iqamati mukhayyamat khasatan litabarru' bid-dam kharij al-mustashfiyat fi al-madaris al-islamiyya wa ghayriha, hath an-nas fi al-masajid 'ala at-tabarru' bid-dam 'ilman, pamoja na kujua kwamba annahum sajjalu anfusahum fi al-hukumati wa asdaru at-tasrih alladhi yumakkinuhum min al-qiyam bi hadha al-'amali fi al-mustashfiyat al-hukumiyya wa ghayri al-hukumiyya, kwamba wamesajiliwa kama taasisi kwa ajili ya kusimamia jambo hili kwenye serikali, hospitali za serikali na zisizokuwa za serikali. Wasamma majmu'atahum bil akhlaq, na wameita kundi lao kama taasisi ya jai al akhlaq, jamiatul akhlaq, jumhiyatul akhlaq. Wao walikuwa wameandika jamiatul akhlaq kwa sababu walikuwa wamekosea. Sisi tumeuliza kwa nini, wakasema kwa sababu sisi hatujui kitu. Kwa hiyo tukajua jumhiya inaandikwa vile jamia, jamiatul akhlaq. Ndio maana wakakosea. Kumbe ni jumhiya. Hii ni kuonyesha kwamba hawa watu au wao, yani mpaka jina jumuiya wakakosea katika jamia. Yani mpaka kabisa ni kuandikwa rasmi hivyo jamiatul akhlaq. Kuonyesha kwamba hawakuwa na mashekhe, hawakuwa na awamu nnas. Tumesema si watetei, ni kweli kuna mashekhe baadhi ya mahizbi wamejiingiza humo. Ni kweli. Lakini huko hatuko. Na nishafafanua. Naam. Asema idh la yumkinu fi dawlatina alqiyam bimithli hadhihi nashat hadha an-nashat illa bitasrihin min alwizarati ad-dakhiliya, kwa sababu haiwezekani katika nchi yetu kuwa na nashat hii, kufanya nashat hii isipokuwa kwa tasrih, ambayo ndio taasisi, kufungua taasisi kutoka wizara dakhilia lazima, au kutoka wizara yote ambayo itaelekezwa. Anasema wa qad luhidha ala hadhihi almajmu'a mina, mwambia Sheikh Arafat, na hakika kumelahidhiwa, kumeonekana katika hili kundi la jai, baadhi ya mulahadhati minha, imepatikana baadhi ya milahadha, baadhi ya makosa miongoni mwao taawunuhum ma'a ba'd mashayikh bid'a fi ba'd munasabatihim, kutaamal kwao na baadhi ya mashaykh wa kibida katika baadhi ya munasaba yao munasaba yao, kama nilivyosema tuliwaita wale jai tukaongea nao na hili walikiri. Kwa na mimi nikamwambia sheikh, sheikh nani? Sheikh Arafat, kwamba wanataawal na baadhi ya mashaykh wa bid'a katika baadhi ya munasaba yao. Pia nikamwambia wataawunuhum ma'a jami'i almuslimina fi hadha al-amri duna tamyizin baina salafiyyin wa ghayri salafi, na kutaawa ni kusaidiana kwao na Waislamu wote katika jambo hili bila kutofautisha kati ya salafi na asiyekuwa salafi, ambayo nukta hii pia walisema kina Kiidu na Shafi kwamba katika makosa yao watu wote twende kanuni ya ikhwani na nini. Na nikamwambia shekhi kwamba wanakosa hili pia wa ghairi dhalika min mukhalafat, na mikhalafa mingine sikutaka kutaja yote kwa sababu hii inatosha, nitaka kutoka kama mfano, na hapa nilisema minha, miongoni, sio yote. Fasuali huwa, nikamwambia shekhe, sasa swali langu ni hili lifuatalo. Shekhe, swali refu hili. Fasuali huwa, swali langu ni hili lifuatalo. Hali ya juzu lana anna tabarra biddami lilmustashfa lhukumi idha kamat hadhi lmajmuatu bitansiki dhalika wa tajihizi lmukhayami wa taklufa, je, inajuzu kwetu sisi kujitolea damu kuipa hospitali ya serikali ikiwa hili kundi taasisi ya jai ndio itafanya tansikhi. Tansikhi ni nini? Ndio itafanya kiunganishi kati ya hao, hiyo hospitali ya serikali pamoja na sisi, na ikiwa wao pia ndio wataandaa mahema au wataandaa hiyo kambi pamoja na gharama, kwa maana wao ndio watakuwa wanaandaa alafu wanatuunganisha sisi na watu wa hospitali, je, inajuzu sisi kutoa damu katika njia hiyo? Thania namba mbili, nikamwambia hali ya juzu lana musaadatu hadhihi almajmua bishai'in min almal, je, inajuzu, yani nikaongeza zaidi sasa ihtiyat, nikaongeza zaidi, sio damu tu, nikaongeza nikasema hali ya juzu lana musaadatu hadhihi almajmua bishai'in min almal, je, inajuzu kwetu sisi kusaidia hili kundi au hii taasisi katika chochote cha mali, liyashtaru biha aladwiyata, ili waweze kununua kupitia hii mali dawa, wataama na chakula, waswabuna na sabuni, walkafan na sanda, wa ghairaha na mengineyo, mima yahtajunaha, katika yale wanayohitaji, wanayoyahitaji, liajli khidmati marda, kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa, fil mustashfayati, katika hospitali, wa dafni mauta almuslimin, na kuwazika maiti Waislamu. Swali la tatu, wa hal min alhikmati, je, ni katika hikma atahdhiru min hadhihi almajmu'ati alanan, kuitahadharisha hili kundi alanan kwa wazi moja kwa moja, fi wasail alilam, katika vyombo vya habari, wa tahrimu musaadatiha, na kuharamisha kulisaidia kundi hili, wa tahrimu tabarru'i biddami, na kuharamisha kutoa damu, min khilali ya kupitia kundi hili, fi hali, katika hali ambayo annahu laysa hunaka badilu anha, katika hali ambayo hakuna badala ya kundi hili ambayo linafanya kazi hii, je, inajuzu sisi tuwatahadharishe watu kuwasaidia, ndio makusudio, kuwasaidia katika jambo hili, ilman anna amal hadhi almajmu'ati fi almustashfiyati wadihatun jidda, pamoja na kujua kwamba kazi ya hili kundi katika hospitali iko wazi, kila mmoja anaona, wa ma'rufa lada alhukumati walafrad, na kazi yao inajulikana serikalini na watu binafsi. Maana hawa Shafi na Akili wasema sisi tunaijua zaidi jai, kwani sisi tunaishi mbinguni? Yaani wao wanaijua zaidi jai, sisi tunaishi mbinguni, sio? Hatujui jai, hatupo duniani sisi, wao ndio wako duniani tu eh? Wakati jai imeanza Dar es Salaam, imeanza Dar es Salaam eh? Katika jiji ambalo mnasema watu wanakuja kushangaa magorofa, ndiko ilipoanzishwa jai. Kwa hiyo sisi hatujui jai, wewe ndio unaijua jai, wewe ndio mtakhasisi wa jai. Mashaallah, sijui kazi hii nani kawapa hii, na chuo hiki cha takhasusi ya jai nani kawapa mpaka muone wenzenu hawajui jai eh? Wenzenu hawajui jai, ndio nyinyi ndio mnaijua tu. Mashaallah. Kwa hiyo nikamwambia Sheikh, wa ma'rufa lada alhukumati wal afrad wal hukumatu tuhanni'uhum wa tashkuruhum ala dhalika, na serikali inawapongeza na inawashukuru kwa khidma zao wanazozitoa eh, kama ambavyo tunaona katika mitandao. Wadhaufat kuwatu ahli tansir fi mustashfat, na matoko yake imenyongonyea nguvu ya watu wa tansir katika hospitali. Walhamdulillah, barakallahu fikum sheikhana wa afwan ala al-itala. Allah kubariki sheikh wetu na samahani kwa kurefusha. Ili swali limuuliza Sheikh Arafat, akalisoma akakaa siku mbili haja nijibu, siku ya tatu akunijibu nikamkumbusha. Baada ya kumkumbusha akaniuliza swali, kwa maana sheikh mwenyewe alikuwa anajibu ile swali, yani baada ya kufanya dirasa na kuuliza maswali, maana yake aliuliza maswali hapo chini, halafu huenda laalla yeye pia amerudi kwa ahli ilmi zaidi, au alifanya mshawara na tulabu wengine, au yeye mwenyewe alifanya muraja haya masala zaidi. Alimradi alifanya taani katika kunijibu, hakunijibu hapo hapo, bali ilichukua karibuni siku 4 5 kunijibu hilo swali. Akasema wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakumullah, hal qa'imun 'alayha ahlus sunnah. Swali kwanza ameniuliza swali, je, wale ambao wanaongoza au wamesimamia hii taasisi ambao ndio ambao wanaisimamia ni ahlus sunnah? Nika akaniuliza swali lingine, wa hal yata'awanuna ta'awunan dhahiran ma'a ad-du'ati lilbid'ah, je wanataawana wanasaidiana wazi wazi na walinganizi wa bid'ah? Angalia swali la sheikh. Mimi simemwambia hapa juu kwamba wataawunuhum, asema wataawunuhum ma'a ba'dhi mashayikh bid'ah fi ba'dhi munasabati, maana kama mmekea wazi kwamba wanasaidiana baadhi ya mashaykh wa bid'ah katika baadhi ya minasabati, sijamficha mimi. Sheikh akasema wa hal yata'awununa ta'awunan dhahiran ma'a du'ati lilbid'ah, najie wanasaidiana wazi kabisa na hao walinganizi wa bid'ah? Nikajimjibu nikamwambia alqa'imuna 'alayha mu'dhamuhum min al'awwam, wala ambao wanasimamia wengi ni katika al'awwam, yani hao wanaosimamia katika, kwa sababu kwa mfano Muhimbili kuna tawi wenyewe wanavyoita, sijui hospitali gani tawi, yani kila Muhimbili na watu wake kwa ajili ya kuufanisi ile kazi. Kwa hiyo nikamwambia alqa'imuna 'alayha mu'dhamuhum min al'awwam, wala ambao wanasimamia wengi wao ni katika al'awwam. Wa ba'dhum yusalluna fi masajidi ahli sunnah wa ba'dhum fi masajidi ahli bid'ah, baadhi yao wanaswali katika misikiti ya ahli sunna, baadhi yao wanaswali katika misikiti ya ahli bid'ah. Wako wengine wengi tu hapa, wako watu wengi tu ambao wanaswali katika msikiti wa waumini wetu hapa. Nikamwambia yata'awanuna ma'ahum, ndio wanataawani nao, fi ba'dhi almunasabati, katika baadhi ya minasaba, li tashji'i an-nas, kwa ajili ya kuwashajiisha watu, tashji'uhum ala at-tabarru'i bid-dami wa ghairi dhalika, kuwashajiisha kutoa damu na mengineyo, kama vile michango na kadhalika. Sheikh Arafat akasema wa hum du'atu lilbid'ah, na hao ni walinganizi wa bid'ah, yani hao wanaotaamala nao. Nikamwambia Sheikh min ath-thalathati ila arba' taqriban minhum du'atu fi ba'd al-furu', kuanzia watatu mpaka wanne kwa mujibu tulivyoongea nao sisi, tulivyohoji kwamba mashekhe waliokuwa nao ni kina nani, kwa mujibu wa tulivyohoji na kwa, nikamwambia min thalatha ila arba takriban, kuanzia watatu mpaka wanne takriban, miongoni mwao, kwamba hao miongoni mwao hao duatu fi baadhi furu, ni walinganizi wa bid'a katika baadhi ya matawi, yani wako hao walinganizi wa bid'a, sijamficha. Yani maana hata angekuwa mmoja bado ni mukhalaf, aliza kadhalika. Sasa wao 100 wako wao wangapi? Sheikh Arafati akajibu akasema, baada ya kumjibu pia swali hili alikaa kidogo muda, nadhani alikaa siku nzima, baada ya kanijibu akasema la ara mani'an min musa'adatihim ma'a nushihim wa ahli sunnati awla min ahli albid'ah, akasema sioni kwamba kuna kizuizi chochote kuwasaidia pamoja na kuwa nasihi. Pamoja kwa nini kuwa nasihi? Wa ahlu sunnati awla min ahli bid'ah, na watu wa sunna ni awla zaidi kufanya hiyo kazi wanaoifanya wao kuliko watu wa bid'ah. Nikamwambia Sheikh jazakumullahu khairan shaykhana wa baraka fikum, yani hafrika nikamuuliza tena, nikamwambia yani in istata'a ba'd ahli sunnati alqiyama bihadha al'amal al-insani mithlu ha'ula'i an yaf'alu, yani sheikh wetu, ikiwa baadhi ya ahlu sunna wataweza kufanya hii kazi ya kibinadamu kama walivyofanya hao, maana nimemuelezea wamejisajili wamefanya nini, kwa hiyo wakatokea ahlu sunna nao wakaenda wakajisajili kama walivyofanya hao na kufanya hii kazi, je, wafanye? Sheikh Arafati akasema naam, Akasemaje? Naam, yaani wafanye. Kule akidi wanasema haifai. Ni kukhalifu njia, ni kukhalifu utekelezaji wa nini? Iadatul marid, ibada ya kuzuru wagonjwa, ni kukhalifu kaifia. Kwamba kutengeneza taasisi maalum kwa ajili ya kwenda kuhudumia wagonjwa na kutoa misaada kama hiyo, anasema ni bid'a. Sheikh Arafat anasema la mani, hakuna shida. Anasema naam. Sasa ndugu yetu wewe, hivi kabla ya kutoa haya maneno na hii fatwa, ulimuuliza shekhe gani akakwambia kwamba haijuzu? Au wewe mwenyewe mwenzetu ushajitosheleza wewe kwamba ni shekhe ambao unatoa fatwa katika nawazi, katika kila kitu, mashallah? Au ulishauriana na nani katika maduati katika hili, angalau mkafanya dirasa ya masala, mkafanya muraja ya masala, mkayajua yamekaaje kiilmu? Kwa nini wewe umekimbilia kuzungumza hayo uliyoyazungumza? Nasalullah salamu na afya. Na tukiendelea na hili swali la jai, tumelimaliza katika namna hiyo. Conclusion ni kwamba sisi mawkifu yetu tumeona hatujakosea kutabarra damu kwa jai, ni sahihi kabisa, kwa sababu ni katika mlango wa muamala, katika mlango wa dharura, katika mlango wa haja. Na tumesema sisi kwa jitihada yetu dharura ipo, na dharura hiyo ilikuwa haiwezekani eti sisi kujibeba na wanafunzi wetu kwenda Muhimbili. Hicho kitu hatuna, kwanza muda huo hatuna, na kwanza mwanafunzi huyo utakayembeba nani na kwa kutumia nini, hatuna. Kwa hiyo ilikuwa ni sawa, na fatawa za ahli ilmi hizi ziko sahihi kabisa, tuna kama ambavyo tumeziona. Kwa hiyo swala hilo tunalifunga kusema sisi hatujakosea, na yoyote yule ambaye anawasaidia jai katika haya tuliyoyaeleza, pamoja na kuwanasihi katika mikhalafa yao na kujitenga na mikhalafa yao, hafanyi kosa mpaka pale ahlu sunna masalafu watakapofanya, watakapounda taasisi kama jai itakayofanya kazi ambazo wanazifanya jai. Hii ndio mawqif na ndio msimamo wetu. Na sisi baada ya hapo hili swala, baada ya kuona hawa ndugu wanazidi kuongea na wanazidi kuharibu, wanazidi kupoteza mwelekeo katika uongeaji wao, tukaona swala hili tulikipeleka kwa Sheikh Abdullah, ili huenda labda yeye awanyamazishe, huenda wakanyamaza, ili swala hili tulizungumze. Lakini maal asafi shadid, ndugu hawa hawakuweza kunyamaza, bali wanazidi kuingia ndani na kuongea baadhi ya vitu kama ambavyo tutaona huko mbele, akidu maneno ambayo wameongea. Hawakunyamaza maal asafi shadid, kwa masikitiko makubwa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunavyozungumza, swala hili liko kwa Sheikh Abdullah, na sisi tumeamua kutoa hii bayani kwanza, ili watu kwanza wajue kinachoendelea, kwa sababu watu wengi wana hamu ya kujua. Huku swala hili tukimwachia Sheikh Abdullah alimalize, lakini kabla ya hapo, kwanza watu wajue, na watu wajue mawkifu yetu sisi na hawa ndugu zetu katika hali hii. Mawkifu yetu sisi mpaka sasa hivi, kutokana na miamala yao hii ambayo wanaifanya ndugu hawa, na kama ambavyo tutaona kitu jinsi ambavyo wamefanya, kutokana na miamala ambayo wanaifanya ndugu zetu katika kadhia hii na jinsi ambavyo wametutendea, si tunaona kwamba hatuwezi kushirikiana nao kwenye dawa katika hali hii. Abadan, hatuwezi kushirikiana nao kwenye dawa. Sisi Markazi Umar na wale ambao wako chini yetu, hatuwezi kushirikiana nao kwenye dawa. Abadan, hatuwezi kushirikiana nao kwenye dawa mpaka swala hili likae sawa kwa upande wao. Hii ndio mawkifu yetu, na mpaka wabadilishe maslaki zao hizo wanazoenda nazo, ambao sio maslaki za ahli ilmi. Abadan, hii ndio mawkifu yetu mpaka pale swala hili litakapokaa sawa, ima kupitia Sheikh Abdullah au kupitia njia nyingine. Na baada ya sisi kubainisha bayani hizi, wao wanatakana, kwa sababu wao washaongea sana, sisi Waislamu wanataka watusikize na sisi watulie kama tulivyoongea. Kama wanaona kuna jambo la taqib, wasubiri tutakapokutana kwa Sheikh Abdullah. Kama wanaona kwamba wanataka kuongea, lazima waongee ndio yale ambao waliyatamani mwanzo, kwamba ya kurushiana maneno, na hiyo wala si shida, kwa sababu kwani sisi tuna midomo? Sisi tuna midomo, na watu wapo wa kuongea. Kama mimi nitakuwa nimebana, wataongea wengine, wako mashehe, wako wanafunzi, wako maduati, wataongea. Lakini sisi hatu, wako maimamu na lakini sisi hatuko huko wala hatutamani iwe hivyo. Sisi tunabainisha haya kwa lengo la kuondoa lapsi iliyoko kwa baadhi ya ndugu zetu masalafi ambao mpaka sasa hivi ilikuwa hawajaelewa bado, kwa sababu kuna baadhi ya masalafi wao wanasema ah, kweli bwana mashekhe wamekosea, kweli mashekhe wamewazaki jai, ambapo ushahidi hata chembe ambao wameutoa sisi kuizaki jai hakuna mpaka sasa hivi tunavyoongea. Nadhani hilo limeeleweka. Jambo lingine ambalo nataka nigusie la haraka haraka, nadhani nishaligusia kwanza ili swala kufungua taasisi kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa kama ambavyo tumeeleza, na vile vile swala la Shafi na Akidu kudai kwamba hawatokubali kukaa na sisi katika lajina yoyote, si Dar es Salaam, si kokote. Na hii pia tumeshalibainisha kwamba wao wanaona kwamba hii sio njia ya kisalafi. Sasa sijui walivyokubali kwenye lajina ya mwanzo katika fitna iliyopita, ilikuwa ile lajina ina usalafi gani na hii lajina zingine ambazo zinaweza zikaundwa zina usalafi gani kwa ajili ya kuangalia mizozo. Na mara ngapi Sheikh Rabi anahusia watu, hata kadhia Ibn Hadi ilivyotokea, Sheikh Rabi kabla ya mambo ya rududi yaanze, Sheikh Rabi, yani wakati Muhammad Ibn Hadi aliyotahadharisha Sheikh Arafat, mtahadharisha Sheikh Abdullah, Sheikh Rabi kwanza aliomba, alitaka kwanza, alimwambia Ibn Hadi watu wakae wazungumze, waangalie wapi ambapo yeye anawakosoa maduati mashekh. Ibn Hadi akakataa. Kwa nini Sheikh Rabi asingesema tu moja kwa moja fanyeni radi moja kwa moja? Pale mambo ya rududi yanaanza, tayari Sheikh Rabi ashachukua juhudi muda mrefu takriban mwaka wa kumaliza tatizo lile, lakini Ibn Hadi alikataa kukaa na wale mashekhi. Maanake ni njia katika njia za kuzuia fitna, hususan itakapoonekana kwamba ile radi italeta fitna au katika mazingira ambayo ndani yake kuna fitna. Wala kama ni radi ambayo ni nadhifa, hakuna shida yoyote, iko kiilmu, haina hakuna aina yoyote ya uadui mbele au inahofiwa fitna, na shida. Lakini aula kama ndugu yako kwanza umwambie. Hata hizo rad Sheikh Rabi, hata hao ikhwa walivyompiga rad Muhammad Ibn Hadi, Sheikh Rabi, kuna dai mmoja au Sheikh Nizar wa Sudani aliandika rad ya kumpiga Ibn Hadi. Sheikh Rabi akamwambia usijeneze kwanza, mtumie Ibn Hadi mwenyewe kwanza. Uangalia hikma Sheikh Rabi. Alimwambia usiitume kwanza wala usieneze, mtumie Ibn Hadi kwanza, huenda wallahu alam akarejea akifanya inadi ieneze. Ibn Hadi akafanya inadi, akamjibu maneno fulani si mazuri Sheikh Nizar, kwa maana akapuuza ile rad. Baada hapo Sheikh Rabi ndio akampa idhini ya kueneza ile rad. Kwa nini Sheikh Rabi hakumwambia wewe eneza tu? Hii yote ni kuchunga, ni kujaribu kwamba kumaliza baadhi ya masail kwa hikma na kwa njia nzuri. Sasa huyu anayesema kwamba atikukaa na kuzungumza masail sio njia ya kisalafi, au labda hatutaki kukaa na lajina yoyote, kapata wapi mambo haya? Nasallallahu salaam wa afya. Ndugu zangu, haya ni baadhi ya yale ambayo niliweza kuyakusanya katika hali ya haraka haraka yanayohusiana na swala zima la jai. Naam, tukiendelea na taalikati zetu kuhusiana na ndugu zetu Akidu pamoja na Shafi, ambao kwa kweli wametushambulia vya kutosha kwa dhulma na uadui. Nimeshazungumza kadhia zinazohusu jai, zinazohusu na mambo mengine. Sasa nataka nitilie taaliq baadhi ya maneno aliyoyataja, aliyozungumza, maneno aliyozungumza ndugu yetu Akidu masiku machache yaliyopita. Akidu katika masiku yaliyopita alitoa maneno ya vitisho, maneno ya jeuri, maneno ya fedhuli. Maneno hayo akiashiria kwamba kuna vijana, yani wanafunzi wetu sisi hapa Markazi Umar, wanataka waende Ngerengere kwa ajili ya kufanya nadwa. Yani ilivyo ni kwamba wanafunzi wa diploma walikuwa wanaongea wenyewe, kuna mwenzao yuko Ngerengere anafanya da'wa, anaitwa Yusuf, anafanya da'wa. Kwa hiyo wakawa wanawasiliana na huyo ni mwanafunzi wa diploma lakini ameomba kupumzika kwanza kipindi hiki. Kwa hiyo sasa hivi yuko Ngerengere anafanya dawa na ameitwa au amepelekwa na Sheikh Munawi, baada ya wale watu wa Ngerengere kumpigia Sheikh Munawi kwa wanamtaka dai kule, kwa sababu wameomba dai sehemu nyingine isipokuwa, lakini walimkosa dai. Kwa hiyo akampigia Sheikh Munawi ili wampelekee dai. Sheikh Munawi akampeleka ndugu Yusuf Muhammad ambaye ni kijana wetu, yuko diploma, amesoma sana hapa hapa miaka mitatu diploma, huu ni mwaka wa pili ambao alikuwa anamalizia, na ni katika vijana ambao walikuwa wanatarjam wanawatarjimia mashekhi Ramadhani hapa. Sheikh Sakhakhi alikuwa anamtarjimia, Sheikh Badr aidan vile vile, kijana ambaye tunamhesabu kwamba ana akhlaq, kijana wa kisalafi alionyoka sawa alhamdulillah. Kwa hiyo Sheikh Munawi akamtuma aende kule, na alivyotushauri sisi tukamwafiki jambo hilo kwamba aende akafanye dawa kule kwa kipindi ambacho kinahitajika. Kwa hiyo vijana wenyewe wakaona wanazungumza katika grupu lao kwamba atakuja Ngerengere. Sasa mmoja akatoa kama rai tu kwamba bwana, tunaona tukifika kule tuzungumzie mada ise kwa unwani isemayo ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wengine akachangia, wengine akachangia, ni mradi ikaishia hivyo. Sasa mimi kwa sababu nazungumza, kwa sababu niko katika hilo grupu, grupu la wanafunzi wa diploma ambao wanasoma sasa, kuna mtu mmoja ambaye ni mmoja katika vijana wetu, lakini ni mtu wa karibu na akidu, inadhaniwa kwamba yeye ameskinshoti au amefikisha hizi habari kwa akidu, naye si mwingine bali ni akidu Francis anaitwa. Kijana huyu amekuwa na tabia ya kunukuu maneno na kupiga screenshot na kuzidisha fitna kati ya mashekhi. Kwa hiyo anatuhumiwa kwamba yeye ndio amepeleka maneno. Nasema hivi amtaja yeye kwa sababu nimemuuliza akanushe tuhuma hizo, ameshindwa kukanusha mpaka sasa hivi, za kuwa yeye ndio anaichochea fitna, wakati mwingine kupeleka maneno ambayo hayahusiani. Kwa vijana walikuwa wananakishana wenyewe kuhusiana na kwamba wazungumze mada gani, hakumtaja mtu zaidi ya kusema tukaweke nadwa kule. Kwa hiyo kwa mujibu wa dhana kubwa kwamba Akidu Francis akapiga screenshot akatuma, au kwa sababu yeye mwenyewe yuko Morogoro kwa sasa hivi, akamuonyesha au akamwambia Akidu Mutabazi ambaye nadhani mjomba wake sijui ni nani, wallahu aalam, jambo ambalo kwa sababu ameshindwa kukanusha, mimi nasema jambo ambalo ni utovu wa adabu, na sisi hatuna mwanafunzi wa namna hii, na mwanafunzi wa namna hii hakuna cha zaidi ya kumfukuza, kwa sababu huwezi kuwa na mwanafunzi mtovu wa adabu namna hii, anavuruga dawa salafia kwa tasarufati zake. Almuhimu, cha ajabu, tukasikia sauti ya Akidu Mutabazi akishambulia kwa maneno makali sana, na akituhumu kwamba hii unwani ambayo vijana wanataka kwenda kuzungumza Ngerengere, lengo lake ni kubainisha kwamba wao waliofanya dawa kabla yao huko Ngerengere hawakuwa na rahma katika dawa. Yaani Akidu mwenyewe kajenga katika akili yake, katika dhana yake, kama ambavyo tumeeleza kwamba tatizo la akili ndio hilo. Yaani anajenga katika dhana jambo, halafu analijengea hukumu, halafu anaanza kulishambulia. Wewe ukisikiliza utaona kana kwamba huyu jamaa ana ushahidi jambo liko hivyo, kumbe uongo. Na kama alivyowaambia hayo, tumeona katika swala la kadhia Morogoro iliyopita, katika masa alivyokuwa katika ilivyofikia kati yake yeye na Mtula, kuthibitisha mambo mengi aliyozungumza kuhusu Mtula, alishindwa mpaka akaambiwa taraja. Ni mfano wa jambo kama hili.
Na wameiba na dua yao jina gani? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Na ingine kuna ya sabili rabbika lil hikmati wal mawaidati hasana. Kwa taina ya maelezo ambayo nimepewa na watu ambao ni mashuhuri wa mashahidi wazuri wa hili, kwamba lengo la dua hiyo katika masjidi hiyo Furqan,
mfano wake ndio huu. Yani yeye kajengea katika dhana jambo pap katika kichwa chake, halafu akatoa hukumu. Baada ya kutoa hukumu, sasa anaanza kuradi na aya na nini, usubu unatoka Nani alisema kwamba vijana wanakusudia kumradi akidu au kusema kwamba wao hawana rai? Yani ina maana kwa mtindo huo vijana hata kama wangeweka anwani gani, yeye angesema unakuja kunisema mimi. Na huu ni waswasa, wallahi huu ni waswasa. Sijai kuona mimi dai yuko katika mawkifu hii. Miongoni mwa maneno waliyosema akidu walisema,
ya hao vijana ati wanataka kuzungumzia hikma na rahma katika dawa, ikiwa na ishara na imma ya karibu au ya mbali, kwamba masalafu waliofanya dawa ngelengele kabla ya hapo na maeneo mengineyo katika miji hii hawana rahma, hawana hikma. Sasa wao wanataka kuleta hikma na rahma ya dawa na mambo mfano hayo. Mimi nikasema maneno ya kipuuzi.
Ati wanataka kuzungumza rahma, yani hapa namnukuu, anasema ati wanataka kuzungumza rahma au kuzungumzia rahma na hikma katika dawa, ikiwa ni ishara ima ya karibu au ya mbali kuwa masalafi waliofanya dawa katika mji wangengerengere kabla ya hapo na maeneo mengineyo. Angalia anavyozidisha, na maeneo mengineyo katika miji hii hawana rahma, hawana hikma. Sasa wao ndio wanataka kuleta hikma na rahma ya dawa na mambo mengineyo. Sio, mmeona? Hebu angalia ilzamu hiyo. Watu wameweka tu anwani, yeye kajijenge, ah, itakuwa hawa wanataka kumaanisha kwamba sisi hapa wale waliofanya dawa ngerengere na kuingineko. Angalia vijana wanaenda ngerengere tu yashaeka na kuingineko. Kwa maana na Morogoro na wapi? Kwamba hawana hikma kwenye dawa, na kwamba sasa wao ndio wamekuja kuleta hikma. Sasa hebu naftari kweli vijana walikusudia hivyo, kwamba kuzungumza kwamba hikma katika dawa. Kwani wewe kwani unajishuku? Kwani wewe huna hikma kwenye dawa? Inawezekana wako wengine ambao hawana hikma kwenye dawa. Kwani wewe? Yaani wewe kwani unajishuku kwamba ni wewe sasa? Au kwani unajishuku kwamba ni nyinyi? Kwani si kuna matuati wewe uligombana nao ambao wewe uligombana nao mkawa kuna dai ameondoka matombo? Sihitaji kutaja majina ya watu ambao wewe uligombana nao. Si wapo? Je, kama wanakusudia hao? Yaani wewe kwani ulikimbilia haraka kwamba ni wewe? Naona matatizo haya. Huu si wasiwasi wa shetani? Umetajwa? Sijatajwa. Sasa kwani ukibilia kwamba ni wewe? Ah, kwa sababu ameenda ngerengere. Na ngerengere si wewe umesema na mengine? Je, huko maeneo mengine vijana wanaenda? Je, kama walikusudia huko maeneo mengine lakini wamesemea tu ngerengere, ambako huko maeneo mengine sio wewe? Yaani wewe hii ilizamu kwamba ni wewe ni mpaka unakuja juu ukasema, mpaka ukasema mimi nikasema haya ni mambo ya kipuzi tu, hayawezi shughulisha. Ni kwa vile yametajwa na watu zaidi ya wawili watatu, nikaona ni wajibu nitoe tambihi fupi. Sisi hatutaki uzembe, tambihi ya kwanza, halafu hatutaki upuzi, halafu hatutaki maneno mengi.
Mama mfano hai, mimi nikasema maneno ya kipuzi. Hayakuwa nimeshughulisha hivyo kwa sababu nimetajwa na watu zaidi ya wawili watatu, nikaona ni wajibu nitoe tambihi fupi. Sasa hatutaki uzembe, tambihi ya kwanza. Alafu hatutaki uvumbuzi, alafu hatutaki maneno mengi.
Yaani hutaki uzembe? Uzembe gani sasa? Yaani kuja kusema wa marsalnaka illa rahmatan lilalamin, kuna uzembe gani? Na kuna upuzi gani? Yaani aya ya Allah ni uzembe na ni upuzi? Kuja kulingania na kusherehesha kauli ya Allah wa marsalnaka ila rahmatan lilalamin ni uzembe na upuzi? Au udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidhati alhasana wajadilhum billati hiya ahsan, ni uzembe na upuzi huu?
Nikasema maneno ya upuzi.
Upuzi uko wapi? Yani wewe kwa nini umekasirika kwanza kwa anwani hii? Yani wewe unajishuku kwamba wewe una rahma? Basi inawezekana wewe kweli una hikma na rahma kwenye dawa, kwa sababu kwa nini umehamaki kiasi hiki mpaka unatoa maneno haya? Upuzi, uzembe, hatutaki. Natoa tambii, vitisho, tutaona wakija, sijui nini. Yani vitisho, wewe unamtisha nani sasa? Yani hivyo vitisho vya nini? Yani wewe unatisha nani sasa? Kwamba utafanya nini? Kwamba utafanya nini? Kikubwa zaidi utaongea. Ukiongea na kwani kuna sisi hatuna midomo? Yani unaona, nadhani ukiongea kwa piga macho yanakuwa mekundu, unakuwa umevimba, unadhani hiyo ndio njia kwamba eti watu watakuogopa? Kuongea mpaka unatetemeka ndio maana watu watakuogopa? Aishi hapo. Yani umeona wapi kwamba watu waogope kwa sababu ya kutoa jicho jekundu, kwa sababu ya kufanya nini? Ya shekhi, takilla wewe vipi mwana? Na nukuu mimi maneno yake baadhi ya maneno tu. Na nukuu ni mimi baadhi ya maneno. Anasema huo ujinga na uzembe wa hawa vijana wanafunzi wetu wa Markazi Umar. Anasema sasa huo ujinga na uzembe wa hawa vijana, maana siku zote ukimkuta mdudu juu ya mti kuna mpandishaji aliyompandisha, kuna wadudu hawana sifa ya kupanda, maana kuna wadudu hawapandi mti. Ukimkuta juu ya mti kuna aliyempandisha. Sisi ujinga hatutaki. Tutaelezea historia ya dawa ngerengere tangu tunaanza kwenda
hasa ujinga na huo uzembe wa hao vijana. Maksi zote kuta mdudu yuko juu ya mti, kuna mpandishaji aliyempandisha, kuna wadudu hao wana sifa ya kupanda. Uongo amani. Kuna wadudu wao wapandi mti, wapo wanarukaruka kapanda, lakini kuna wadudu ukimkuta kapanda mti tu kuna aliyempandisha. Sasa si ujinga hatutaki. Tutaeleza historia ya dawa wa ngerengere tangu tunaanza kwenda.
Kwa hiyo kafikia sehemu ya kufananisha wanafunzi wetu na wadudu, au kuwaita wanafunzi wetu wadudu. Nasalullah salamu na afya. Yaani wanafunzi wetu sisi ni wadudu, au umewafananisha na wadudu. Mpaka sasa hivi vijana wenyewe wanataniana, wanamwambia eh, fulani mdudu bwana, umeitwa mdudu. Yaani wewe unafananisha wanafunzi wetu na wadudu? Sawa, kama ni wadudu na wewe una wadudu wetu wawili hapo. Una Akidu Francis ambaye ni mdudu, kwa sababu Akidu Francis ni mwanafunzi wetu diploma. Una mdudu ambaye ashamaliza Siddiqi, lakini pia diploma tulimfukuza kwa sababu ya utoro, hakumaliza, lakini alikuwa mdudu wetu hapa. Lakini pia kuna wanafunzi wengine umetuletea ni wadudu hapa. Wewe una wanafunzi wako umewaleta hapa mwaka huu ni wadudu, umewaleta ni wadudu. Walimu wako wakubwa hapa walio katika markazi ya Ibn Abbas ni wadudu, ambao wote wamesoma hapa. Walimu wako wakubwa Akidu Francis, Siddiqi, na tunaye ndugu yetu mwingine hapa Abu Fatima, Allah amhifadhi, jana mwe tabia nzuri tu. Hawa ni wadudu mashallah. Kwa hiyo tunafurahi kwamba kuna wadudu umetupunguzia, unaishi nao wewe huko. Kuna wadudu umetupunguzia ndugu yetu Akidu, unaishi nao wewe. Umetusaidia kazi bwana. Wadudu wakikutambalia wakati mwingine, wengine wadudu wengine wanang'ata. Kwa hiyo umetusaidia kazi. Kuna wadudu wetu wawili hapa. Akazungumza maneno mengi sana ya kejeli. Akawa anasema wao wakae, namnukuu, anasema wao wakae mijini tu, washangae magorofa na kula keki. Sisi tumeteseka, sisi tunafanya dawa. Tutamchapa yoyote, awe ni kijana au ni mwanafunzi au ni shekhe au ni dai, akipotosha si kwa karibu au kwa mbali. Hili nimelitangaza rasmi. Ametangaza rasmi.
Kwa kae mjini tu washangae magorofa wale keki. Sisi tumeteseka, sisi tunafanya dawa. Na wala tufanyi kwa ajili ya kutaka radhi za mtu, lakini atukubali haki na ukweli upotoshwe. Tutamchapa yeyote, awe ni kijana, awe ni mwanafunzi, awe ni shekhe, awe ni dai, akipotosha kwa karibu au kwa mbali. Na hili nimelitangaza leo rasmi.
Akasema katika maneno mengine kwamba wametuzunguka, asema halafu asema wametuzunguka, asema tumeenda tumepata tabu, tumelala kwenye banda halina milango, sio halina nini, halafu aje mjinga mzembe kijana ambao wanakaa mjini Kariakoo na kushangaa magorofa na kuombaomba mikate na keki, eti hatujui hikma ya dawa sisi huku vijijini na mikoani, tutawafundisha hikma insha Allah. Hebu angalia alivyounganisha maneno,
mpaka vijiji vya jirani dete, sisi tumelala kwenye banda lile halina milango, halina madirisha ban, na kuna makhawarij. Ndio awal mara tunapitisha dawa salafia, makhawarij wametuzunguka, tutaeleza insha Allah. Alafu aje mjinga mzembe kijana ambaye amekaa mjini tukaliakosha ngashangaa magorofa na kuombaomba mikate na keki, eti hatujui hikma ya dawa sisi huko vijijini na mikoani, tutawafundisha hikma insha Allah.
Yaani mtu yoyote akisikiliza, ni kana kwamba kuna kijana yoyote alitamka akasema Akidu hana hikma ya dawa. Kumbe Akidu haya maneno kayatengeneza kwa kuungaunga vijana wamekaa anwani, alafu akajenga katika akili yake kwamba hii ni anwani, wananikusudia mimi. Umeona? Kwa hiyo natija yake ndio hii. Anasema vijana wanakaa Kariakoo, kazi yao kuombaomba mikate na kushangaa magorofa. Kwa hiyo ndugu yangu Akidu, Unamaanisha sisi wanafunzi wetu tunaombaomba mikate. Tunashangaa ndugu yetu umetuletea wanafunzi kuja kuomba mikate. Umetuletea wanafunzi mwaka huu nadhani watatu. Wili waje wasome thanawi. Eh? Mwingine mjomba wako yuko mtawasita kabisa umetuletea ili aje aombe mikate. Na aje awe mdudu. Tunakushangaa ndugu yangu wewe. Yaani unamleta kabisa ndugu yako aje aombe mikate kali yako hapa Sheikh. Na kushangaa shangaa magorofa. Hivi inawezekana vipi? Itaqillah Sheikh. Itaqillah. Halafu kuna uhusiano gani kati ya radi na kushangaa magorofa au kati ya radi na kukaa mjini? Maana akasema wao wakae mjini tu, washangae magorofa na kula keki. Sisi tumeteseka. Yaani anasema wao wameteseka na dawa vijijini, wao tumekaa mjini, sisi tumekaa mjini tutakula makeki. Yaani tunakula raha. Halafu wao wanamenyeka huko. Kwa sasa hii ni husda au ni kitu gani sasa? Sasa na wewe sihamie mjini, kwani umekatazwa? Yaani kama unaona sisi tutakula raha huko, sihamia mjini na wewe. Shida iko wapi? Na wewe gorofa uje ule keki na uangalie ngalie magorofa ule raha kwenye magorofa. Kwani shida iko wapi? Yaani maneno haya yana ndio radi, maana yake wasema sisi kuja haki. Sasa hii ndio haki. Yaani ndio haki, hapa ndio umesema haki ya kile. Maana yake yule Shafi anasema lazima kupatikane wanaume wa kuisema haki. Kwa hiyo huyu ndio mwanaume anaisema haki hapa. Hii ndio haki inasemwa na mwanaume hapa jamani. Wakae mjini tu washangae magorofa na kula keki. Sisi tumeteseka, sisi tunafanya dawa tutachapa yoyote. Esha wewe unatishia nani utachapa yoyote? Awe dai, awe shekhe, awe nani? Yaani wewe ndio nini sasa? Ukichapa si unazungumza zungumza tu. Si utakuwa unazungumza zungumza na wengine si watakuwa wanazungumza halafu kisha thumma madha? Kisha ndio nini? Sasa hizi njia ndugu zangu, ndio maana nikasema hawa ndugu kwa njia hizi tutafanya nao vipi dawa sasa? Ikiwa mtu anazungumza maneno ya ajabu kama haya, tutafanya vipi naye dawa? Sisi tushaamua msimamo wetu, hatuwezi kufanya dawa na Akidu au Shafi katika hali zao za namna hii mpaka watakapobadilika. Huo ni ndio mwakifu yetu sisi. Na yeyote atakayeona yuko atufuate sisi ahlan wa sahlan, au afuate mtazamo wetu ahlan wa sahlan, au kama anaona anaweza akataamana nao kwa hali hii ahlan wa sahlan. Ikiwa sisi ni watu ambao tulikuwa na ukaribu mkubwa usiokuwa na shaka yoyote, hakuna tatizo lolote, tunawasiliana, wametufanyia muamala huu kama vile ni jitu ya bid'a iliyopindukia kiasi gani, je, wewe ambaye huna mazoea naye ndugu yangu itakuwaje? Si itakuwa ni balaa? Hawa ndugu fil hakika tunataka wajirekebishe. Maneno yetu ndio hayo, na yako mengi sana ambayo wameongea. Mimi binafsi siwezi kuyamaliza yote. Haya ni miongoni tu, na ukisikiliza haya na matatizo yao unatosheka na hayo mengine, kwa sababu yako wazi. Kuna moja Akidu anamshambulia Shekhe Abdurauf, japo hakumtaja jina. Mwingine anasema ana kama bondeni huko, anakuja kushangaa magorofa huko. Sasa radi na kukaa bondeni vina uhusiano gani? Mbona wewe unakaa kwenye kibweta cha maji hapo? Kwani hapo unapokaa wewe kuna maji maji? Sehemu ya maji maji tu ile, kama shamba tu kwa maji maji pa. Yaani pale, yani hapo ndio nini? Halafu kuna uhusiano gani hata kama unakaa bondeni? Ndio nini sasa? Yaani ina alaka gani hiyo na manhaji kukaa bondeni na kuja mjini, ina alaka gani? Wewe rajibu hoja. Haya masala ya ngerengere sijui kuwaje, haya masala atakuja kubainisha wengine ukiwa na haja. Kama Sheikh Munawi atabainisha atakuja. Lakini fil hakika Yusufu ni kijana wetu wa kisalafi, na mimi nampa tazkia. Nampa tazkia da'i ya salafi, na nawahusia watu wa ngerengere wastafidi naye sana. Ama wale walioleta tashwish kama Akidu Francis na mfano wao, hawa mimi siwapi tazkia aina yoyote kwa mikhalafa yao na tabia zao mbovu hizi. Nas'alullah salama wal afia. Nadhani niishi hapa, takapohitajika taaliki, takapohitajika taaliki huko mbele basi nitafanya, lakini kama nilivyoeleza kwamba swala hili liko kwa Sheikh Abdullah, tunataka tu kueleza ili Waislamu watusikie na sisi, kwa sababu hao wameongea sana. Mwanzo walivyoongea karibuni mwezi mzima wanaongea, wanatuchapa tu. Sasa sisi tumeongea mara moja tu hii. Watulie ili Waislamu watusikilize, wakiwa na lolote wapeleke kwa Sheikh Abdullah. Hawataki, wanataka waongee, waongee, hakuna shida. Lakini wakikosea watajibiwa biidhnillahi azza wa jalla. Lakini lazima ijulikane maswali ambayo tumeuliza na mambo ambayo tumeyokuta nayo. Kwanza tumeona jinsi gani ambavyo Shafi amemfanyia muamala mbovu kabisa wa ajabu Abu Mubarak kwa dhulma na udhu na uadui. Ameongopa kwamba amemuuliza Sheikh Mujahid kwamba kwa nini amewakata, ameshauri waondoshwe katika nadwa ya Mtwara. Ameongopa kumbe uhakika ni kwamba amemshambulia Sheikh. Ameongopa kwamba kwanza alimnasihi Sheikh Mujahid kuhusu kadhia ya Jai, kumbe kwanza aliongea kisha akatoa nasaha kama kutoa lawama tu, na saa zenyewe za kibabebabe fulani akamtumia Sheikh Mujahid. Sheikh Mujahid akataka tena hizo nasaha kazitoa baada ya Sheikh Jafar kumwambia. Sheikh Mujahid akataka amueleze haya mambo mikhalafa, akawa hakumueleza. Hilo jambo la nne. Na jambo la tano, madai yake kwamba haifai kuanzisha taasisi kwa ajili ya huduma za kijamii, na tumeona kwamba inafaa kama ambavyo inafaa, au yeye msikiti wake uko chini ya taasisi kama ambavyo mwanzo alitangaza kwamba uko chini ya taasisi ya Ibn Taymiyyah Mbozi, na mambo mengine ambayo nimeeleza. Nadhani hili limeeleweka na niishie hapa. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.